Dankie, dankie broer Joseph. Nou dat ek glo. Nou dat ek glo. Nou dat ek glo. Alles is moontlik. Ja. Nou dat ek glo. Laat ons nou ons harte buig in sy teenwoordigheid. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar teenoor U vanaand weer, omdat U met ons was deur die dag en ons voetstappe gelei het. En ons is vanaand weer by mekaar in die naam van die lieflike Here Jesus.
And we are here under great expectations.
We are looking now. En ons is hier met groot verwagtinge. Ons sien nou uit na die tyd dat U ons die klimaks sal gee van hierdie samekoms. Dat wanneer U die sieke sal genees, al die beproefde mense vanaand. Mag daar nie 'n verswakte persoon vanaand tussen ons oorbly nie. Mag hulle geloof opbeweeg, Here, van en nie meer na hulle probleme kyk nie, maar na die een wat die oplossing is, of die genesing van hulle probleme. En God, ons bid dat U vir ons die brood van die lewe sal breek opnuut uit U woord, wat ons sal bemoedig, want geloof kom deur die gehoor in dit, die woord van God. En ons sal U loof, want ons vra dit in Jesus se naam, amen. Julle kan maar sit. So bly om vanaand hier terug te wees. Ek het pas daar by die deur verbygegaan 'n paar oomblikke gelede en daar het 'n groot menigte mense rondgemaal in die strate op en af geloop en die busbestuurder het gesê dat of die verskoon my. Die huurmotorbestuurder het gesê, daardie mense het nie kerk toe gekom nie, het hulle? Ek het gesê, ja maar nie, hulle kan nie inkom nie, het ek gesê. Die mense het verklaar dat mense nie hou van kerk toe gaan nie, sien, maar hulle, ek glo dat die evangelie steeds die grootste aantrekkingskrag is, wat daar op aarde is, steeds in sy eenvoud. Het 'n aangename tyd deurgebring by die volle evangelie sakemanne, sy ontbyt vanoggend. Die Heer het ons geseën, het ons daar op 'n grootse wyse ontmoet. Hulle het verkoop gehad, ek meen hulle het gesê 1700 kaartjies. En toe het hulle nog 300 binnengelaat en toe kon hulle niemand meer inlaat nie. En hulle het in die paadjies gestaan en rondom die deure. En die Here, toe ons die altaar oproep gemaak het, het ons baie gegee om op te staan, om ewige lewe te ontvang. So daarvoor is ons baie dankbaar. En dan wil ek 'n sekere broer bedank. Hy kon nie inkom daar nie, ek dink nie so nie. En hy het vir Billy 'n rukkie gelede karton .22 koels gegee vir my. Ek het hulle daar. Ek sal plesier hê daarmee sekerlik. Baie dankie. As jy buitekant is en dit kan hoor, of binnekant, wat dit ook al is. Ek is beslis, dit was tot groot seën vir my gewees, somtyd skuifskiet. En nou, jy moet iets hê om soort van die druk te verlig. En so, dit is die manier wat ek dit doen, soms wanneer ek 'n kans kry en kan. Wel, ry ek daar na die skietbaan toe en skiet 'n rukkie. Sommer net om die stoom af te blaas. Ek meen, Jesus het gesê, laat ons ons afsonder in die wildernis vir 'n ruk.
Now, we love you so much and tomorrow...
Nou, ons is so lief vir julle, en môre is Sondag, en almal wil kerk toe gaan op Sondag. Ek weet, of byna seker, julle weet almal waar die ek probeer Klipkerk sê, dis Rotskerk is. Dis die kerk wat hier die bijeenkomst borgskat het, en ander is hier op besoek. En julle vreemdes wat van buiten die stad is wat ingekom het na die bijeenkomst as julle nie. Nou as jy 'n verpligting het, gaan daarheen. Dis wat jy veronderstel is om te doen. Staan altyd by jou verpligting. Dis jou plig teenoor God en teenoor jou pastoor, teenoor die res van die gemeente, maar as julle nie 'n plek het om heen te gaan nie, is ek seker julle sal welkom wees by die Rotskerk vir die, ek skat, hulle het die dienste aangekondig. En die hele mense wat gered word in hierdie dienste, ons weet nooit. Nou gewoonlik doen ons altaar oproep, wat ons noem altaar oproep sien, en dis in orde. Ek het niks daarteen nie, dis goed. Maar ek glo, as julle die skrif sal inhou, hulle het nie 'n altaar oproep gehad nie, soveel as wat geglo het sien, hulle is by die kerk gevoeg, gelowig is. En as jy nie 'n kerk het nie, wel, ek seker dat Broviek sal jou verwelkom by sy kerk op enige van hierdie ander manne hierom. As julle nog nie Christelike doop gehad het nie, raadpleeg hulle en moenie ophou nie. Bly net voortgaan, bly net voortstrewe. Ons weet nooit eers hoeveel genees word nie, en julle pastore, broers, onhou net, wanneer die bijeenkomst verby is, miskien weke, kom iemand na jou toe soos 'n dametjie en sê, weet jy, ek het altyd 'n dames probleem gehad, dit is nie meer daar nie. Iemand, ek, weet jy, ewe skielik wou ek net nie meer sigarette hê nie, dit het my net verlaat, sien, hulle is genees soveel, jy kan hulle nie opnoem nie, sien, dit is net oral. Ek het nog nooit 'n diens gehad, of dit was agterna die resultate nie, waar die Here die mense genees het, en hulle nie op die daad daarvan bewus was nie, maar hulle het wel geraak. En voor jy kom kry, was hulle staan net op en stap weg, en dis alles verby. Maar miskien verstaan hulle dit nie dan en daar nie, maar dis kort voor lang is dit verby. Ek onthou in Finland, lang gelede, ek skat daar is Finse mense hier, daar was 'n seentjie wat uit die dood opgewek is. Julle het waarskynlik gelees, die boek daaroor gelees. Die nuus het ingegaan heel in Rusland in, maar ek het dit in 'n visioen gesien, voor dit gebeure 2 jaar, en het dit reg oor die nasie vertel. Ek onthou daardie Finse dogtertjie het daardie aand daar in die saal gestaan, en sy het een been gehad wat omtrent 6 of 8 duim korter as die ander een was. Sy het 'n groot opgeboude skoen gehad met 'n band om haar, en een in haar toon, 'n hakie, en sy het die band oor haar skouer gehad, en het op die manier dwars oor gekom, en af in die toon van haar skoene in. Sy het 2 krikke gehad, en arme verwese wesentjie, en elke keer wat sy wou gaan beweeg, moes sy daar die voet oplig met haar skouer, daar die band, en dit dan so uitstoot en dit neersit, en dan die krik neersit. En ons pas by wat hulle noem, nou die Finse broer, sister hier, ek spreek dit nie reg uit nie, Miss Sahali, en dit loop die hele alfabet, en hulle sal omtrent 20.000 laat inkom, of wat het ook al was, en dit hulle dan laat uitgaan, en my met nog 20.000 laat praat. En die seentjie is uit die dood opgewek, by Kiopio, is deur 'n motor doodgery, en o, goeiste, hulle saai nie ruk en rol en dinge daar uit nie, dis net nuus en dinge. Toe het dit op die nuus beland, en hulle het die heel pad van Rusland afgekom daarnaartoe. En ek het gesien daardie aand, dit was net na die oorlog, omtrent 5 jaar, skat ek na die oorlog, en ek het die Russiese soldate en Finse soldate gesien met hulle arms om mekaar, lief vir mekaar, klop mekaar op die rug. Enig iets wat 'n Rus, 'n Fin op die rug sal laat klop, sal oorloë beëindig. Dit vereis die liefde van Jesus Christus om dit te doen. Maar daar die eislike groot kommunistiese soldate wat daar staan, en ons het 'n groep Finse soldaatjies verbygegaan, kereltjies, wat nog nooit geskeer het nie, net gladde gesigte. Met daar die groot stewels aan, kom die straat af, hou die mense dop. Hulle was net saamgepak aan weerskante, straatblokke ver. En daar die soldate staan op aandag, die trane loop van hulle wang af, hulle het gesê, ons sal 'n God ontvang wat die dooies kan opwek sien. Hulle is menslike wesens soos ons is. Maar wat dit is, ding wat Christenskap belei en die enige resultaat lewer nie, hulle sit dit op sy, hulle wil bietjie realiteit hê. Sien, dis waarom kommunisme tot stand gekom het vanweë die teleurstelling van die kerk. Die kerk is skuldig aan kommunisme, omdat dit die een was wat teleurgestel het. Ek dink nou net, slechts 1% van Rusland is nou communisties, 1%, 99% van die mense is steeds christene. Wat hulle nodig het, is 'n ware aan die brand met 'n profeet, met so spreek die Here. Dit sien, dit sou die communistische mag in die see indryf. Wat ons nodig het is, hulle het ware christenskap nodig. En hier die Russische soldate daar gestaan, daar die aand, en ek kom in die voorportaal en in 'n saaltjie. En hierdie dogtertjie, ek sal haar nooit vergeet nie, sy was slordige haarkies en rokkie, slordig, en sy het ook kom uit die dameskamer, en hulle is aangesê om my nie te pla nie. Ek sou uitgaan op die straat en lekkers koop, ek het kinders self, en ek hou van kinders, ek dink enige iemand wat nie van kinders hou nie, daar is iets met hulle verkeerd, en so hierdie oukies, ek sou een touw van 'n halwe blok ver hê wat my volg, ek sou hulle lekkers gee, hulle sou my van daar die geld daar gee, en dit het hier niks beteken nie, groot note soos hierdie, en ek sou lekkers koop, ek weet nie wat ek gekoop het nie, maar ek gee dit vir hulle. En toe het hulle gevra op die straat, die hulle weet, as ek rondgeloop het, gaan het soort van voort en ignoreer my, skat ek, so kry ek bietjie oefening. En toe ek inkom daarie aan, het daarie dogtertjie gedink, sy het iets verkeerd gedoen, en ek weet, sy het haar koppie weggekoes, sy het opgekyk uit haar blauw oogies, en sy wil sien wat ek kan sê, en die twee soldate voor my het voortgegaan na die deur toe, en hulle was glo net aan die sing. Nog twee was achter my, ek het hulle bedye stop. Ek wou sien wat daar die kind sou doen. Sy was omtrent, skat ek, omtrent 8 jaar oud 10. Ek het later uitgevind, sy was 'n klein Finse oorlogweesie. Haar vader en moeder het gesterf in die Russiese oorlog. En toe het ek gekyk na die oukie en sy het hierdie krikke gehad, en sy het gedink dat ek sou, sy het iets verkeerd gedoen, julle weet. Ek het na haar gekyk, ek het gesê, wou jy my sien? En natuurlik, sy kon nie Engels verstaan nie, en ek het met my vinger van haar bedye om daar naartoe te kom, en sy het haar kop opgetel en soort van kinderlik gelyk. Sy het daar die krikkies uitgestoot en haar ledemate opgelig, soort van so, en hier kom sy nader geloop. Ek het gedink, ek sal net kyk wat die kind maak, en ek het net so daar gestaan, en sy het tot regtig na by my gekom, en sy het na my gekyk, en sy het so opgekyk en afgekyk. Ek het gedink, ek sal net kyk wat sy maak, en sy het my baadjie opgetel, daarna gekyk in haar hand, en my baadjie sak gesoen, en net haar hand laat sak. Ek wou haar sê, my sisterkie, ek het nie geweet hoe om te praat nie. Ek het net daar voor en toe gekyk, ek het haar sien hardloop straat af, net so normaal soos enige kind. En ek het nou gesê, ek kon nie met haar praat nie, ek het gesê, skat, Jesus Christus maak jou gesond. En sy het haar rokkie uitgehou, tipiese klein Finse, en gesê, ketos, dit beteken dankie sien, vir die sak persoon. Ek glo, as ek die grootste heiglaar in die wêreld sou wees, sou God daar kind se geloof geëer het. En toe sê ek het gedink, wel, sy sal uitvind na een ruk in elk geval, sien, dit sal voortgaan, sy sal regkom, omdat ek haar klaar gesien het in die visioen. Dit moet wees, wat ek sê, dit moet net so wees. Toe daardie aand was daar soveel dinge wat die Here gedoen het, en ek was net omtrent gereed om te vertrek, en ek het gesê, wel, roep net nog 'n paar. En my broer het gesê, nee, gesê, jy's, en broer Baxter het gesê, jy's nou uitgeput, broer Branham, het gesê, nou, hou jy net, jy nou net op, kom aan, want ons moet elders heen gaan. Ek het gesê, wel, ek voel net om miskien nog so 4 of 5 te hee, daar is soveel hier. En toe was die volgende enige bedsry daar die dogtertjie. Die Here weet net hoe om dinge in het recht te bewerk. Toe het ek gesê, mevrou Isaacson, sy is dalk nou hier. Sy was my stem van Finland. En toe het ek gesê, sê jy nou net die woorde wat ek sê. Sy het gesê, goed. En ek het gesê, skat, Here Jesus het jou genees, jou beloon daar vir wat jy gedoen het. Ek het gesê, ga nie nou soontoe en laat sommige van die mans daar die bande afhaal, hou net dop wat gebeur. En sy het gehinkepink oor die platform, en ek het bly voortgaan met die rest van hulle. Binnen 'n paar oomblikke hier kom sy met die skoene, bande oor haar kop, net so normaal, al by ledemate so goed soos kan wees, en hardloop die trappies op en af, sien, geloof, liefde vind sy plek, dis reg. Ek het vandag 'n ondervinding gehad en wys jou net wat gemeenskap beteken, en ek die laaste keer hier in New York, of ek was hier na broer Hudson toe, dink ek in. Daar een, ek dink nie dit was in New York nie, dis ek weet nie wat New York is hier rond nie. En sommer alles New York vir my, al die pad van Tucson af, so lyk dit. So toe het ek altyd hierheen gekom en saam met sister Brown en broer Berg, ek seker baie van julle ken hulle, en ek het probeer om daar die liewe ou heilig in die hande te kry vir die laaste dag of twee, en daar was niemand in die kerk nie, en toe het ek haar vandag op die telefoon gekry. Ek het die opsigter in die hande gekry. En wel, Ek het gedink ek praat met 'n 16-jarige meisie, sy het soveel huppel in haar stem. En ek het gesê, Sister Brown, jy sal nooit raai nie in 'n maand van Sondag wie dit is nie. En sy het gesê, seën jou hart, ek sal beslis nie. Net so vrolik as wat sy kan wees. En ek het sê, Broer Branham, sy het begin gil net so dierbare ou mens. En sy is 83 jaar oud en preek 2 maal per week. Ek dink net sy het tot die bediening toegetree voor ek gebore is. Ek was op die punt om op te gee. Ek het gedink ek word so oud, weet julle. Ek het nuwe moed geskep. Ek het haar vertel, ek is hier saam met Broer Wiek hier. En die mooie dinge wat sy oor Broer Wiek gesê het, ek sê julle, dit maak, dis ware Christenskap. Beide van hulle groot kerke, net hier in New York, geen kompetisie tussen hulle nie, sien julle, net werkelijk broers en susters in Christus. Ek sê vir julle, dit beteken sommer baie vir die pastoor, weet julle. Hulle albei hier ook kerke gevestig soos hierdie en steeds net broer en sister werk hand aan hand. Dis hoe ons dit behoort te doen, dis baie mooi. Ek dink dis 'n compliment vir Broer Wiek, vir sy groot werk hier vir die Here en sy groot gevoel vir ander en beide van hulle. Mag die Here hulle nog 'n lang, lang tyd laat leef. En Broer Wiek, ek het gedink ons word regtig oud, maar ons is nog kinders sien, ons is net kinders. Ek en ou Broer Boswith, toe hy stermend was, hy was 84. Ek het gesê, ek sou my ou kar uitbrand om daar te kom om hom te sien. Toe het ek hom sien oplig sy kaalkoppie, hy het sy arms so uitgestrek. Ek het reg in sy arms ingeval en uitgeroep, my vader, die strijdbaans van Israel en die ruiters daarvan. Ek het gesê, Broer Boswith, ek wil jou vraag, het ek gesê, is jy siek? Hy het gesê, nee. Ek het gesê, wel, wat is die probleem? Hy het gesê, ek gaan het huis toe. Ja, julle ken sy sin vir humor. En ek het gesê, wel, Broer Boswith, het ek gesê, ek wil jou graag iets vraag. Wanneer was jou beste tyd? Hy het gesê, jy is nou. En ek het gesê, toch weet jy, jy sterf. Hy het gesê, ek kan nie sterven nie. Hy het gesê, ek het omtrent 70 jaar gelede gesterf, het hy gesê. Hy het gesê, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. En hy het gesê, Broer Branham, al waarvoor ek gelewe het, die afgelope 60 jaar was die Here Jesus. In enige oomblik sien ek uit na hom, om by die deur in te stap en met hom te gaan in die ewigheid in. Ek het gedink, ek onhou Paul Reida, hoeveel kan? Baie onthou Paul toe hy daar gesterf het. En hulle het ingeroep, hulle het die Moody Bible Institute, meen ek, het 'n klein kwartet daarin gestuur om vir hom te sing. En hulle het nader my God by u gesing, julle weet. En hy het gesê, hy het 'n sin vir u morgen gehad, julle weet. Hy het gesê, wie is sterwend, ek of julle? Het hy gesê, sê my, gesê, trek daar die blindings op en sing vir my iets, sing vir my 'n goeie opgewekte evangelielied. En hulle kom sing, daar by die kruis waar my redder sterf, het ek om reiniging van sonde geween. Het gesê, dit klink beter, gesê, waar is my broer Luke? Wel, Luke wil nie sy broer sien sterf nie, so hy is in die kamer langsaan, gesê, gaan haal hom. En Luke en Paul reis saam soos ek en Billy my seun saam rei. En Luke het ingekom om self braaf probeer hou en Paul se hand gevat. Paul het opgereik en hom gevat gesê, Luke, ons het 'n lang pad saamgekom, het ons nie broer? Hy het gesê ja. Hy het gesê, maar dink daaraan, binne 5 minute van nou af sal ek staan in die teenwoordigheid van Jesus Christus geklee in sy geregtigheid. O, goeiste, dis dit, laat my so gaan, dis dit, geklee in sy geregtigheid. Binne 5 minute van die tyd, as hy sy broer sy hand vastgehou het, ek sal staan in teenwoordigheid van Jesus Christus, geklee in sy geregtigheid. Hy het sy broer sy hand gedruk en gegaan om hom te ontmoet. O, goeiste, wat er dag sal dit nie wees, daarin moedige soldate. Sien, ek staan hier met julle en praat, en al my tyd is daar my heen, en ek skat is hoe dit gaan. 9 uur, maar ek gaan opskit vanavond, dis verseker, het net 'n paar skrifte. Ek skryf skrifte neer en weet waarom die volgende daarna te verwys, maar soms skryf 'n naam uit en vra dan vir Broer Bijl wat dit beteken voor ek inkom, julle weet. Ek kry dit dalk hier uit die Bybel en hy sê my hoe om dit uit te spreek. En so kom ek 'n hele klomp kort in geleerdheid. Maar ek het vanaand beloof om vir die siekes te bid. En nou my hoofdoelwit, my dienste, is die rede dat ek nie te veel kere het nie. 1 of 2 keer miskien gedurende 'n veldtog, sal ek die mense nader bring soos ek vanaand gaan doen, sonder die onderskeiding, want net om hande op die siekes te lê. Baie mense glo dit, nou dit is goed. Dis die skrif sien, maar jy onthou, dit was soort van die Joodse traditie sien. Jairus het gesê, kom lê hande op my dogter en sy sal lewe. Maar die Romein het gesê, ek is nie waardig dat u onder my dak kom nie, spreek net die woord. Kyk wat hy getuig het gesê, ek is 'n man van gesag. Hy was 'n hoofman oor 100, en ek sê vir hierdie man, gaan, en hy gaan. En hierdie een kom, en hy kom. Wat het hy getuig? Dat net Jesus' woord was genoeg om sy diensknecht te genees. Hy krag oor alle siektes gehad het, spreek u net die woord, my diensknecht sal lewe. Hy het omgedraai en gesê, ek het nooit geloof soos hierdie in Israel gevind nie, sien? Nou dis waar ek die mense probeer kry om te glo. Weet julle, baie mense sê, o, glorie aan God, broer, so en so het hand op my gelê, halleluja, ek het gesond geword. Dit lyk soort van die broer het iets daarmee te doen gehad, sien? Nou as jy net die teenwoordigheid van Jesus Christus kan bemerk, sien en toelaat, dis sy hande wat jy al sien. En nie om hom net aan, dan het niemand hande op jou gelê buiten Christus nie, sien? Jy het hom aangeraak en sy hande het jou aangeraak, sien? En geen mens kry ergens lof nie, dis al die lof, want dis al wat gedoen kan word in elk geval. As ons enige lof neem, beroof ons God daarvan, want God is die een wat die genesing bring. En onhou, daar is nie so iets soos enige mens, sende dokter of prediker, wat die geneeser is nie. Ek is die Heer jou God, wat al jou krankhede genees sien, al, geen medisyne genees nie, daar is geen dokter wat sê dat medisyne genees nie, nee, medisyne hou net skoon terwyl God genees, medisyne kan nie weefsel bou, kan nie een been laat aangroei nie, sien, jy kan blinde darm uitsny, maar wie gaan die plek waar hy dit gekom het genees sien, kan een tand trek, maar wie gaan die plek waar hy dit gekom het genees sien, sien julle dat, God is die geneeser, hy is die enigste geneeser, die skrifte lieg nie, hulle is volkome reg, so hy is die geneeser. Ek is baie dankbaar vir al die dinge wat ons het, soos medisynes, waarin hulle kan dink, wat kieme sal doodmaak, niks daarteen nie, ek bid voortdurend daarvoor. Maar ons kom by 'n punt, dat ons geen medisyne om die geval te help nie. En dan nog een ding, somtijds sal een medisyne wat vir een sal help, die ander een dood mag sien. Maar ek ken een toksine wat absoluut nie een raad is nie, maar een geneesmiddel, dis die bloed van Jesus Christus. Geloof in daardie bloed. Nou vanavond, o, het Billy, ek het vergeet om te vraag, ek het hierin gerei, het hy gebedskaartjes uitgegee, het hy, of het hy nie? As hy nie het nie, sou ek om dit nou laat doen het, ons gaan net een bykie praat oor geloof, en dan het voortgaan in hierdie gebedsre oproep, en vir die siekes bid, hier hande op hulle te le, probeer om elke persoon in die gebouw te kry wat ons kan. Nou jylle moet nou geloof hê, ek wil hê, jylle moet my jylle onverdeelde aandag gee, net vir 'n paar oomblikke as ek hierdie woord lees. En nou wil ek lees uit Matteus se evangelie, die 15de vers, die 15de hoofstuk liewer, vanaf die 21ste vers.
And this is a not too much scripture to read, you see.
En dit is nie te veel skrif om te lees nie, sien julle, dit is 'n klein oteksie. Maar julle weet, dit is nie dit is nie hoeveel nie, dit is die kwaliteit, nie die kwantiteit nie, die kwaliteit, sien, daar is genoeg daarop, en daar die paar verse daar om die hele wereld te red, sekerlik, sien, dit is nie die grootte daarvan nie, dit is wat dit is. Soos ek hier vertel het, een tydjie gelede, een seentjie, ek reken dit was in hierdie staat, wat rondgesoek het in een ou solderkamer, en hy het een ou postseel gekry, en het een seelversameler geken, toe het hy dit daarin geneem om uit te vind hoeveel dit werd was. En die seelversameler het gesê, o, natuurlijk het die seentjie roomeis in gedachte gehad, jy weet, hy het gesê, ek sal jou $1 daarvoor gee, wel goeiste, die koop het net daar deurgegaan. Ek dink hy dit verkoop vir omtrent, ek dink 500 was dit, en dit het voortgegaan na die laaste keer wat ons gehoor het, ek vergeet hoeveel 100 dit werd was. Sien julle, die ou seeltjie, die papier was nie die ding nie, dit was net een ou stukkie papier nie eens werd om op te tel nie, maar dit was wat daarop was, wat getel het. Dis hoe dit hiermee is. Dit is net een stuk papier, maar wat daarop is, is die woord van die Heere, en dis wat dit so waardevol maak. Goed, 21ste vers.
Then Jesus went thence and departed into the coast
En Jesus het daar vanaand weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En een Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, Here, Seun van David. My dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vra hom en sê, Stuur weg, want sy roep achter ons aan.
But he answered and said, I am not.
Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur vir die, na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi vir my om die brood van die kinders te neem, om dit na die hondjies te gooi nie. Sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, O vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dochter het gesond geword van daardie uur af. Nou net vir 'n paar oomblikke by wyse van te maak, voor te bou daarop, wil ek 'n teks neem om te sê wat ek hier geskryf het oor hierdie skrifte. Ek wil noem vol die woord volharding. En net een woord, volharding. Nou ons ken die woord, ek dink dat dit beteken om vol te hou. En volhou met iets wat jy doen, om het doel te bereik of iets, moet jy volhou. En mense, deur alle tydperke wat geloof gehad het in wat hulle probeer bereik het, moes volhard het. Vooral as jy iets reg probeer doen. Want jy gaan teekom, jy gaan oppositie teekom. Julle mense vanavond vir wie gebid gaan word, ek sê dit vir julle glorie, vir julle om te verstaan. As julle nie gereed is om in die gebedsry te kom nie, moet nie kom nie, want julle moet onthou, dat dit die tyd is wanneer God jou op jou woord gaan neem, en jy moet hom op sy woord neem. En dit maak nie saak wat enig iemand anders sê of hoe jy voel nie, jou gevoelens het niks daarmee te doen nie. Jesus het nooit gesê, het jy dit gevoel nie? Hy het gesê, het jy dit geglo sien? Jy moet dit glo. En jou genesing is al reeds verseker, Jesus Christus het jou genees op Golgotha. En maak nie saak wat jou probleem is nie, jy moet dit aanvaar. En voor jy dit kon aanvaar, moet jy dit glo, want geloof is gebaseer, of genesing is gebaseer op geloof. En geloof is gebaseer op die woord. Nou, jy kan nie sê, as ek hierdie microfoon aanraak, sal ek genees word nie. Daar is niks basis daaraan nie. Sien, dis in jou gemoed. Maar wanneer dit so spreek die Here is, dan kan jy weet is waar, want al die hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal nooit verander word nie. So dis waar. Nou, jy moet volhou. Maak nie saak hoeveel die duiwel jou probeer sê, wel, jy voel net so sleg nie. Jy moet nie een woord daarvan glo nie. Hier een ruk gelede is ek uitgeroep na een siekbed, uit een diens uitgeneem en uitgeroep na een siekbed, waar daar een jong seun stervend was. En die ou vader het aan my gekom, dit was omtrent 15 jaar gelede gewees, skat ek. En hy het gesê, sal jy na my seun toe kom? Hy is stervend aan 'n vreselike ding. Dis 'n siekte van die hart. Ek meen dit word genoem een of ander soort van 'n hartsiekte. Ek vergeet nou wat die naam daarvan is, maar dit was regtig sleg. En toe het ek gesê, ja, o, verskoon my, dit het na sy hart toe gegaan. Maar dit was polio wat in sy liggaam was. Dit was polio. En dit was voor ons die salt en stof gehad het. En toe was die seun regtig sleg. En so, toe het ek gegaan om te bid, wou die dokter my nie laat ingaan nie. En hy het gesê, ek kan jou nie laat ingaan nie. En ek het gesê, wel, ek was omtrent 40 jaar oud, en ek het gesê, wel, ek is 40 jaar oud. Ek het gesê, My geloof sê my, dis in orde vir my om vir hierdie man sy seun te gaan bid, want hy wil hê ek moet vir hom bid. Hy het gesê, maar kyk, het hy gesê, jy is 'n getroude man, jy het 'n kind van jou eie, jy sal daardie polio na die seun oordra. En ek het gesê, wel, laat my ingaan, hy wou dit nie doen nie. En die man self, die dokter, soos ek verstaan het, was katholiek. En ek het gesê, ek wil jou iets vraag. As ek 'n priester was en hierdie man was katholiek en daardie seun was sterwen, sou jy my hom die laaste plegtigheid laat gee? Hy het gesê, dis anders, dis 'n priester. Ek het gesê, nee, ek beteken net soveel vir hulle as wat 'n priester sou vir die man wat 'n katholiek is. En uiteindelik het hy gesê, dis as jy hierdie vorm sal teken. Ek het gesê, ek sal enigiets teken sien. En toe trek hy my aan soos 'n kloekklaks en ek het daar ingekom. Ek het nie bedoel om dit so te sê nie, begewe my sien, maar in elk geval, wit en ooral oor my gesig. En ek het daar ingegaan en die seun was so verswak dat hy net skaars asem gehaal het. En hy was al bewusteloos omtrent 2 dae. En ek verstaan medisyne nie en 'n groot wetenskaplike navorsing wat God mense laat doen het nie. Dokter vir siek mense en so voort, maar daar is 'n soort van 'n kardiogram iets was geneem. Sy hart was so swak, ek vergeet presies wat die slag was. Dit was net omtrent weg. En toe die moeder daar gestaan en ek het met haar gepraat, toe gaan ek na die ander kant van die bed en die verpleegstukkie, o, 'n gawe dametjie, sê, ek skat sy was in haar vroeë 20s, miskien 21, 22 jaar oud. Sy was die verpleegster wat verbonde was aan die, of vir die pasiënt moet sorg. En toe het ek oorgegaan na die ander kant van die bed en neergekniel en ek net 'n eenvoudige bekkie en het hande gelê op die seun. Ek het gesê, Here Jesus, hierdie vader en moeder het my hierheen gebring om vir hulle seun te bid en hy is sterwend en net U, Here, kan hom help. En ek weet dat U gesê het, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg, op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Ek pleit daardie belofte aan U, Here Jesus, ter wille van hierdie seun se lewe. Laat geen verandering kom nie. Ek het gesê, ek dank U, Here. En die ou vader het opgestaan en gesê, Here, ek is so dankbaar teenoor U, ewig dankbaar vir die genesing van my seun. Hy het omgedraai en die moeder het sy arm geval en sê, dat sê, pa, dink daaraan, hy gaan nou gesond word. En ek het gestaan en kyk en hulle was bly en verheug en het geheel. Die seun was net so swak as wat hy kan wees. Hulle het gesê, o, dis wonderlik. En die verpleegsterkie het omgekyk, sy kyk na my, sy het gesê, ek reken julle misverstaan die dokters opdragte. Sy het gesê, ek reken julle misverstaan, die seun is sterwend. O, het die ouma gesê, nee, hy is nie sterwend nie. Hy gaan lewe. Toe het sy gesê, kyk meneer, gesê, ek waardeer enig een met sulke geloof, maar gesê, hoe kan julle lag en so aangaan, gesê, en julle sien daar is geen verandering in die seun nie. En het gesê, die seun sal sterf. Het gesê, hy kan nie lewe nie. Wel, ons kan nie sien hoe hy so lank gelewe het nie. Het gesê, dis nog nooit bekend aan onder die siek mense of wetenskap, liewe, dat 'n persoon ooit so verswak het met 'n hartklop soos hierdie, een of ander soort van kardiogram iets, wat ooit weer teruggekom het nie. En ek sal daardie ouma nooit vergeet nie. Hy het sy hande op haar skouer gesit, net soos 'n vader vir die dogter. Hy het gesê, kyk my liewe kind. Hy het gesê, daardie kardiogram is waarna jy kyk. Dis wat jy opgelei is om na te kyk. En dis al waarvan jy weet is daardie kardiogram. Maar hy het gesê, ek kyk na 'n goddelike belofte sien. Die seun is getroud en het nou 3 kinders. Dit hang af van waarna jy kyk. Hy het nooit beter geraak nie vir 2 of 3 dae, maar nadat voor jou kon kry, hier kom hy reg daaruit en het huis toe gegaan. Hy is 'n sendeling in Suid-Afrika nou met 3 kinders. Nou sien, dit wys jou net, jy moet volg. Dit het daardie ouma nooit geplan nie. Dit het dit afgehandel, net soos toe daardie vrou die kleed van Jesus Christus aangeraak het. Dit het dit afgehandel, dis al. Sy het volgehou tot sy daar gekom het. Maar dit het dit afgehandel. Jy moet net so wees, jy moet volg. En enige een wat ooit iets gekry het en ooit in staat was om enig iets te bereik, het volgehou.
George Washington was persistent at Valley Forge.
George Washington het volgehou by Valley Forge. Al die kansen was teen hom en die vijand was oorkant die rivier. Maar na heel nacht in gebed en die Amerikaanse soldaten met geen skoene aan hulle voet het nie. Omtrent 1/3 van hulle het skoene gehad en hulle die rivier oorgesteek by Valley Forge, daar die ys.
But he had an answer from God.
En drie geweerkoels het deur sy jas gegaan, maar hy het 'n antwoord van God gehad, en daar was geen nodigheid vir hom om terug te deins nie. Niks kon hom toe stop nie. Hy het dit oorgesteek, omdat hy volgehou het. Hy het van God gehoor, en dis hoe ons moet wees. As God so sê, dit handel dit af. Noah was baie volhardend, nadat hy van God gehoor het. Toe hy die woord van God vir hom oorsê het om 'n ark te bou, het hy dit gebou. Maak nie saak wat enig iemand anders daaroor gesê het nie, hoe enig iemand anders daaroor gedink nie. Noah het volhard. Hulle kon dalk gesê het, wel daarie oom en daarie reënstorie en so vir die ou kerel het net te lang daar in die son gebly. Daar is iets verkeerd met hom. Dit het hom glad nie laat ophou nie. Hy het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Hy het net gehoor dat God gesê het, dit gaan reën, bou 'n ark, en hy het gevolg gehou om dit te doen. Nou, Moses het baie volgehou eers, 'n vlugtende lafaard. Hy was geleerd en hy kon self die Egiptenare wysheid leer. Hy was so slim en tog het hy gefaal met die taak. Dit het 40 jaar geneem om die geleerdheid in hom te kry wat Farao hom gee. Dit het God 40 jaar geneem om dit uit hom te neem voor hy hom kon gebruik daar in die wildernis. En somtijds moet ons leeggemaak word voor hy opgevuld kan word. En nou was hy 'n mislukking. Hy het daar gehardloop en met hierdie prachtige Ethiopiese meisie getrou en was, en het gevestig geraak en het 'n seun gehad, Gershom, en kan erfgenaam raak van Jethro se skaap en alles. Hy het lank al die gevoel van die mense vergeet. Maar eendag, terwyl hy aan die agterkant van die woestyn was langs 'n bekende ooppad gereis het, het hy 'n bos sien brand. Nou het nooit die bos ondersoek en gesê, ek reken ek sal soon toe gaan 'n paar blare afhaal en dit daar na die laboratorium neem, kyk wat die probleem is dat hulle nie uitbrand nie. En het daar gebrand vir 'n uur, maar hulle lyk nie of boom verteer word nie. As hy dit so gedink het, sou dit nooit met hom gepraat het nie. Maar hy het nader gegaan met dit in sy hart, dat hy sou gaan om uit te vind. En 'n stem het gesê, trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond. Ek wil hê julle moet oplet, een dag is hy 'n vlugtende lafaard en die volgende dag is hy 'n radikale, die volgende dag. Toe hy Egipte verlaat het, toe hy die hele leer in sy hande gehad het om die mense te verlos, en julle weet, wanneer hy die stem van God hoor, laat het jou snaaks optree, snaakse dinge doen, vreemd en eienaardig.
I just think he's 80 years old now, probably beard hanging down to his waist.
Dink nou net, hy is nou 80 jaar oud, waarschijnlijk een baard wat tot by sy middellyf hang, miskien blink sy bleskop haar om sy nek. En hier is hy op pad daar na Egypte met sy vrou wat op 'n eseltjie sit, en die baba op haar heup, 'n krom stok in sy hand, oë na bo, prys God, net wat 'n vreemde gesig. Waarin gaan jy, Moses? Ons gaan daar na Egypte om oor te neem. Een eenman inval, jy kon hom nie keer nie, hy het volgehou, waarom? Hy het die stem van God gehoor, dit was genoeg om hom te laat volhou. Een ou man, 80 jaar oud, wou die nasie gaan oorneem, en hy het dit gedoen, hy het die stem van God gehoor. Hoe gaan hy oorneem, met daar die staf in sy hand, die opgeleide leer, 1 miljoen manne staan daar, meer as 1 miljoen manne, het die wereld verower in daar die dag. Hier gaan 'n ouma, 80 jaar oud, vrou sit op 'n esel, en 'n staf in sy hand, gaan daarheen, om die nasie oor te neem. Wel, mense sou gedink het, hy is gek. Weet julle, wanneer hy die stem van God hoor, en die woord van God hoor, is hy soort van gek vir die wereld. Maar as jy die stem hoor, weet jy wat jy doen. En nik sou Moses toe kon keer nie, hy was op pad. Hy was baie hardnekkig. Self toe Farao, hy voor hom gestaan het en die staf neergegooi het en dit in 'n slang verander het en die tovenaars gekom het en dieselfde ding kon doen, het Moses nie weggehardloop soos 'n lafaard nie. Hy het daar gestaan, hy het geweet God het hom gestuur, maak nie saak hoeveel kleeslike nabootsers dat die duiwel kon aanbring nie. Hy het by sy verpligting gebly, omdat hy die stem van God gehoor het. Hy het net daar gebly en gekyk oor die slange seil en na ruk het sy slang nader gekom en die res van hulle opgeëet. Wat het geword van daardie stokke wat die slang geëet het? Waar is hulle heen? Dink daar een uit. Goed.
David, after he had trusted God and saw
David, nadat hy op God vertrou het en gesien het die Here God is met hom, wat om 'n beer help doodmaak het, eienhandig, en ook 'n leeu. En toe het hy moed geskep dat God met hom was. Hy het geweet God is met hom, omdat God iets vir hom gedoen het. God het iets vir jou gedoen. Hy het jou gered. Dis die grootste wonderwerk wat daar is. Nou is hy gereed om iets anders te doen. En die tyd het gekom toe Goliath sy uitdaging gemaak het. Wel, David het gesê, wil julle vir my sê dat julle daar die onbesneede Filistyn daar gaan laat staan en die leers van die lewende God beledig? Wat maak jy hulle kerels? Wel, Saul was die geskikste man onder hulle kop en skouers bo sy leermag. En daardie David was net 'n klein verspotte, 'n klein ou kereltjie, rooierig soort van 'n seentjie, klein hangskouertjies, skaapwagtertjie. En toe het Saul gesê, ek bewonder jou moed, seun, maar nou daardie man is 'n krijgsman van jongs af, en jy is maar net 'n jongeling. Hy het gesê, maar die diensknecht se skape opgepas. Een keer en 'n beer het ingekom en ingevat. Ek het agter hom aangegaan en die Here het hom in my hande oorgegee. Hy het gesê, een leeu het gegaan en gesê, ek het hom plat gegooi met my slingerveel. En toe hy opgestaan het om vir my te brul, het ek my mes gevat om aan die baard te gryp en hom doodgemaak. En het gesê, hoeveel te meer sal die Heere God daar die onbesneden Filistyn in my hand oorgee. Amen. En as God jou siel gered het van een leven van sonde, hoeveel te meer kon hy daar die kanker vat. Let op klein ou David, Saul het gesê, ek bewonder jou moed, maar hy is nie een krijgsman nie. Maar as hy wil gaan, sal ek jou aantrek, toe vat hy sy wapenrusting en sit het op hom. Wel, klein ou David met al daar die PhD en DDD aan hom gehang, hy het uitgevind dat Saul sy kerkelike kleed nie een man van God gepas het nie. Toe het hy gesê, ek het nog nooit hierdie goed beproef nie, trek dit van my af. Laat ek gaan soos ek wil gaan, van wat ek weet is reg. O, goeiste, en hier gaan hy, en hy het volgehou dat hy Goliath so aanvat, en hy het Goliath verslaan. Ek denk aan sy skape, daar was David so'n getrouwe man teenoor sy verpligting, en hierdie leeu wat hom makkelijk so kon doodgemaak het, kom in, en het een van die vaderse skape gevat, en het uitgegaan. En hy het niks gehad nie rechtig om die leeu mee te beveg nie, behalwe een slingervelletjie. Julle seens weet, hoeveel keer moes ek nie vir venster betaal nie, en een stukkie leer met een touw julle weet, en vouw hierdie klip daarin en slinger dit. En ons het altyd hierdie ou slangvingers van die draad afgeskiet, en dinge en gooi dit met hierdie slingervel. Dis al wat David gehad het, so skaars en haas kon doodmaak. Maar ons vind uit dat David, wat hy ook al in sy hand gehad het, dit was nie veel nie, maar hy het moed gehad. Hy het geweet dit was die vaderse skape. Hy was uitgestuur deur die vader om hierdie skape op te pas. Hy was verantwoordelik vir hulle. En nou het hy gevat wat hy ook al in sy hand gehad het en afgesit om die skaap te kry. Hardnekkig dat hy dit van daar die leeu af so wegkry. Het jy al ooit een leeu gesien hoe hy lyk? Julle het die in hok gesien, wel, hulle is katjies. Julle moet een in die oerwoud hoor. Hierdie kerels hier rond, hulle was in een hok in gevangenskap. Hoor die een van hulle brul, klink dit erg. Julle moet een daar in die oerwoud hoor, om jag en weet, hy jag jou ook. Dan ook goeiste, hy is een groot kerel, wanneer hy brul, die torre, ape, bobbejane en jakkelse, alles staan stil. Hy is een koning en hulle maak plek vir hom. Maar hier gaan David met sy slingervelletjie om daar die skaap terug te bring en hy het dit gedoen. O, goeiste, hoe sou ek nie een tekst daarom kon neem vir 'n paar minuten nie? Ja, meneer. Julle is die Godse skape ook. Siekte het hou vas op julle gekry. Ek het nie veel nie, nie eens een slingervel nie, maar ek het die woord. Ek kom vanavond achter julle aan om julle terug te bring. Ek kom om julle te red met die woord van die Here. Ek weet niks van medisyne en sny met messe en dinge nie, maar dit het ek beproef. Ek weet dat dit reg is, so ek kom agter julle skape aan, om julle weer terug te bring na die skaduwryke groen weivelde van Godse liefde. God help my met hierdie slingervelletjie. David het het toegevouw gehad in sy vingers en hy het 5 klippe in sy hand gehad. Wat is dit? F-A-I-T-H-N Je is, U is, en hier kom hy, en hy het die skaap teruggebring. Dis hoe ons vanavond maak, om geloof in Jesus te hê, en haar nekke gaan ontstaan by sy onaangeraakte woord. En ons glo dat God sy woord sal hou. As dit nie doen nie, dan is ons allemaal verloor. Elke woord van God word beklemtoon met 'n amen. Vir die gelowige, dis reg. Ja, hy was hardnekkig. En ook Samson, toe hy daar die Filistyne teëgekom het, het hulle ooit daarin gedink. Wel, Samson, hulle het hom afgebeeld as 'n man wat skouers soos Wanies deure het. Wel, dit sou geen geheim gewees het om te vind so'n man kon 'n leeu optel en hom in twee skeer nie. Maar Samson was een, vergewe my hier uitdrukking, ek sal net maak asof hy een klein krulkop verkrimpte was, net een mama's seentjie, 7 klein verwempte lokkies wat afhang, sien? Wat, en onhou julle, hy was een swakkeling totdat die geest van die Heer op hom gekom het. Toe het hy die leeu gevat en hom aan stikke geskeer, dis reg. Eers, die geest van die Heer op hom, toe het hy geweet waar hy staan. En as die kerk maar net gesalf kan word, gesalf met ware geloof, toe daar die leeu gebrul het, skat ek Samson het gebewe, maar die geest van die Heer het oor hom gekom, hy het volgehou gesê, ek is gereed om jou tee te gaan, het daar die leeu gegryp, om uit mekaar getrek, om een kant toe gegooi en aangestap. Hy het hom ingeperk die nacht, en hy het die poorte van gaas opgetel, hulle op sy skouers gesit en geloop boe na die top van die heel met hulle goeiste, hulle goeiste waterman, een klein verkrimpte soldaatie, maar wat was dit? Die geest van die Heere was op hom, hy was, dis wat die verskil gemaakt het. Toe een dag is hy omsingel dier 1000 Filistyne, en daar was hy, daar was niks wat hy gehad het nie, toe tel hy die kakebeen van 'n muil op, was waarschijnlijk al 40 jaar of meer dood, en was rechtig een oud droe been. En daar die Filistyne het jalms aangehad, en wat hulle harnisse noem, wat ijslike groot plate van staal of brons is, en een jalm omtrent een duimdik. En hy het daar die kakebeen van daar die muil opgetel, en het 1000 Filistyne doodgemaak. Het jy al ooit gedink, wat daar die oud droe kakebeen daar van die woestyn af en slaan een van daar die jelms wel? Daar die kakebeen sal in 1000 stukke spat. Maar hy daar gestaan en deur daar die staal jelms, hulle met spiese, slaan hulle net rechts en links, tot hy 1000 plat geslaan, die rest van hulle hardloop bo in die rotse in. Wat was dit, solank hy daar na achter kon reik en daar die 7 logge kon voel, wat God se verbond was? Daar sou niks ontplaas solank as hy daar die verbondsbelofte gehad het nie. En niks kan die kerk van die levende God plaas, solank ons daar die Heilige Gees kan voel nie, die verbond van God se woorde in ons harte, die Pinksterseëning. Want die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Die lewe wat in my is, sal in julle wees, soos die Vader my gestuur het. So stuur ek julle. Die Vader wat hom gestuur het, kom in hom. Die Jesus wat die mens stuur, gaan in die mens. Dit is nie in die mens nie, dis Jesus. Dit was nie Jesus nie, dit was God. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Kyk, ek is altyd by julle, selfs tot by die volleindiging. Ek sal met julle wees tot aan die einde van die wêreld, en die werke wat ek doen, sal julle ook doen. 'N klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, toch sal julle my sien, die gelowige, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld, Jesus Christus. Solank ek daar die gees van God hier rond kan voel, gaan iets gebeur. Ek kan mense sien wat dit sal glo, wat die lof en glorie van God sal reflekteer. Elke keer wat jy na die maan kyk, is dit nie die maan wat skyn nie, dis die son wat op die maan skyn. As ek kon sê, maan, wat laat jou skyn? Sê, dis nie ek wat skyn nie, dis iets wat op my skyn. Ek veronderstel om die lig te laat voortgaan in die aanwesigheid van die son. En die kerk is 'n type van die maan. Ons is veronderstel om die lig te reflekteer tydens die afwesigheid van die seun van God. Want ons is seuns en dogters van God, die mindere lig. En solank ons kan sien, daar die maan reflekteer dieselfde soort lig as die son. O, dis nie die mense nie. Dis God in die mense. Ek het altyd, toe ek altyd het, ek was een wildbewaarder vir verskeie jare. Ek hou van dieren, ek hou daarvan om vir hulle te sorg. Toe was ek een bewaringsbeamte vir 7 jaar. Ek het altyd by een ou fontein verbygegaan. Dit was die beste fontein waar ek ooit gedrink het. Dit was, ek het altyd daarvan gehou, omdat het so vrolijk was, het altyd opgeborrel het, borrel, borrel, borrel. En ek het gedink, goeiste, ek gaan lê en drink. Eendag het ek gedink, fonteinkie, wat maak jou so gelukkig? Is dit omdat konyne uit jou drink? As hy kon praat, sou hy sê, nee, dit is nie wat my laat borrel nie. Ek sou sê, miskien drink een wildsbok van jou af en toe. Nee, dit is nie wat my laat opborrel. Wel, sê ek, fonteinkie, miskien is dit omdat ek uit jou drink, omtrent 1 keer per maand. Sê, nee, dis nie dit nie. Ek sou sê, wel, wat laat jou so borrel die hele tyd? As hy kon praat, sou hy sê, dis nie ek wat borrel nie. Dis iets achter my wat my laat borrel. Dit borrel op. En dis hoe die Heilige Gees vir die gelowig is. Daar is iets achter jou, jy kan dit nie druk, dit skier nie, dit sorg vir jou, dis die een wat die borreling veroorsaak, iets binnen in jou. Soos Jesus vir die vrou by die put gesê, een fontein van water wat opbruis in eeuwigdurende lewe, gewone spuitfonteine wat net die vreugdes van God kan opsprei deur jou siel die heel tyd, en so lang die kerk dit om hulle heen kan voel. Waaroor is julle? Waaroor is julle bevrees sien? Simpson was nie bevrees nie, hy het volgehou. Al wat hy gehad het, was een kakebeen van een muil. Maar hy het volgehou, omdat hy geweet het, sy lokke het steeds daar gaan. Die dokter kon dalk vir jou gesê, daar is nie een kans vir jou om gezond te word nie, jy sterwend, jy het kanker. Maar solank jy hier kan sit in die glorierijke opstanding van Jesus Christus voel, wat verskil maak dit wat die dokter nou sê, maak jy een verskil. Sien, hou jy vol. Hy sal jou waardeer as hy een goeie dokter is. Hy sal jou sê dat hy wil hee, jy moet gezond word. Dis wat hy wil hee, jy moet doen. En jy moet dit doen, om geloof te hee, moet jy follow. Johannes was so seker dat hy die rechte teken sou sien. Hy het geweet, God het vir hom gesê, hy sou weet wie die Messias was. Hy het so volgehou. En iemand kon gesê, wel, denk jy nie, dit is hy nie. Hy het gesê, ek sal hom herken wanneer hy kom. Hy was so seker dat hy gesê, dit is die Lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Hy het geweet, dit was. Hy het daarvan getuig, ek het die Gees van God uit die hemel op om sy neerdaal soos 'n duif. En ek weet, dit is die Seun van God. Het volgehou, o, ons so aan en aan kon gaan met karakters. Hier die vroukie, sy was 'n Griek van die land Syrofenisië. En ons vind uit dat sy moes gehoor het van die lof en glorie van die Here Jesus. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Sy het gehoor en toe sy gehoor het, weet julle, geloof vind bronne wat ander nie sien nie. Nou as jy nie geloof het nie, wel is daar geen nodigheid om te probeer om dit in jou te wys nie. Want geloof kan dit sien. Geloof is die vaste vertroue op dinge wat ons hoop. Die bewys van ons sienlike dinge. Geloof sien wat die blinde mense nie sien nie. Geloof is die sesde sintuig. Vyf sintuig is goed, so lank hulle nie verskil van die sesde nie. Maar die sesde sintuig is geloof, die vaste vertroue op dinge wat ons hoop. Jy sien, proe, voel, ruik of hoor nie. Maar toch weet jy dit, geloof sê vir jou so. Dit is so seker dat dit werklik is, dat dit na jou kom as 'n vaste vertroue, nie net verbeelding nie, dis iets wat jy het. Ek sien mense op die platform kom het gesê, bro Brennan, ek het alle geloof. Wel, wat maak jy dan hier? Sien, ek het het nie. En, maar daartoe jy gekry het, toe enig iets. Jy het dinge gehad wat gebeur. Jy het net geweet dit gaan wees. Toch het jy nie geweet hoe dit gaan wees nie, maar dit gaan wees. Dit is geloof, dit is ware geloof. Dit gaan dan gebeur wanneer jy weet dat dit gaan wees. Nou geloof vind 'n bron wat ander nie sien nie. Sy woord is 'n swaard. Die Bybel het so gesê in Hebreërs 4:12, dat dit 'n swaard is. Maar dit vereis 'n arm van geloof om daardie swaard te hanteer. Slegs geloof kan dit doen. Die swaard vashou. Sy het baie hindernisse gehad, hierdie vroukie. Nou, sy het 'n dogter gehad wat wat epilepsie gehad het, en sy was baie erg. Sy het gehoor dat Jesus epilepsie genees het. Nou, geloof kom deur die gehoor, en dit was haar kind. Toe was sy vastbeslote om daar ergens te kom en Jesus te hoor. En nou, sy het baie hindernisse gehad, net baie hindernisse. Maar haar geloof het geen hindernis gehad nie. Vanaand het mense klompe hindernisse. As jy, jou gemoed het klompe hindernisse. Maar jou geloof, daar is niks wat in sy pad kan staan nie. Geloof ken geen hindernisse nie. Laat ons net dink aan sommige van die dinge wat met hierdie vrouwtjie kon gebeur het. Hulle kon vir haar gesê dat, jy is een Griek, met ander woorde, jou denominatie borg nie daar die dienste daar nie. Jy het nie enige reg om daarheen te gaan nie. Wel, as dit in haar gedagte sou gewees het, sou sy in elk geval nie baie lang gesit het nie. Sy die beker sou vol geword het en sy sou weggegaan het. Maar ons vind uit, dit het haar nie gekeer nie, of sy Grieks was of nie. Sy het geloof gehad, dis al wat sy nodig gehad het, was geloof. Nou iemand kon na haar toe gekom het en gesê het, wel die dag van wonderwerk is voorbij, daar is nie so iets nie. Daarie mens is net een klomp fanatisie. Maar steeds het sy volgehou. Sy sou in elk geval gaan. Laat ons aan 'n ander een dink. Sommige van hulle kon gesê het, wel, weet jy wat, jou man is 'n gesiene man hier in die stad, en as jy daar betrap sou word by daardie groep, wel, jou man sal jou werklik verlaat. Maar steeds het sy volgehou. Sy het geloof gehad en het 'n behoefte gehad om dit te gebruik. Sommige van hulle kon gesê het, wel, as jy daar na die kaartspelery gaan, of wat soort vermaak jy na gaan, sal die mens jou uitlag. Sy het steeds volgehou. En dan kon daar die ou ding na haar gekom het. Weet jy, die pastoor sal jou uit die kerk uitsit, as jy daarin gaan en betrokke raak en so iets. Maar dit het haar nie gekeer nie. Sy het steeds volgehou. Sy sou in elk gaan. Waarom? Sy het geloof gevind en geloof gaan dit doen. Ek gee nie om wat ander dink nie, geloof doen dit. Uiteindelik het sy haar weg deur al hierdie hindernisse gevind en het sy by Jesus aangekom. Nou skynbaar was al haar probleme verby. Sy het by Jesus aangekom, maar dit het nie. Dit het pas begin. Baie mense sal sê, wel, as ek Jesus kom, ja, ons sien dit elke aand sien. Hy kom reg by ons elke aand, bewys homself hier te wees, maar steeds kom ons die volgende aand terug, weer met al ons probleme. Julle sien, is dit reg? Nou, dit is reg. Sy het by Jesus aangekom, sy sou miskien dalk, as sy nie daar die soort geloof gehad het, in die eerste ontmoeting na Jesus gevind is, wel, sy sou wees. Sy sou ontplof het en teruggegaan het, maar julle sien, geloof sal dit nie doen nie. Geloof sal dit nie laat los nie. Geloof hou vol, dit hou net aan. Nou let op, sy het al die vertrouwen geloof in hierdie man gehad. Nou as sy net gespot het, of net gesê het, ek kan soontoen, gaan dit probeer, ek sal sien wat hy te sê het. As hy iets sê teen ons geloofbelijdenis, sal ons net pad gee, dis al. Maar sy het gekom om iets te kry, en sy was vastbesloot om daar te blys, tot sy dit het. Daar het julle dit, dis die persoon, soos die koningin van die syde, waaroor ons nou die aand gespreek het. Let op, toe sy by Jesus gekom het, in plaas van 'n verwelkoming te kry, het sy afjak gekry. Nou wanneer jy, wat dink julle van die mense vandag, by daardie punt sou kom, en so behandel sou word? Jesus het haar sommer gou gesê, na sy deur al hierdie versperring sou kom het, en eindelijk, het sy gesê, sy kom na hom toe, en sy hart op tot by hom, om hom te aanbid, en het gesê, U seun van David, wees my genadig. My dogter is erg van die duiwel besete, en ek het geweet dat U die groot geneeser is, en kom om U te vra om my te help. Hy het haar geïgnoreer, na haar gekyk aangestap, o, goeiste, sy was 'n bietjie meer as ons moderne pinksterlidmaat, goeiste, hulle sou hulle gewip het, en teruggeloop het gesê het, ek hoef dit nie te doen nie, maar nie daar die vrou nie, sy het geloof gehad, sy het net daar geblei, dus sy het weer achter hom aangegaan, Here, kan ek nie maar net kry nie, en sy het nie gedink aan wat sy al deurgekom het nie, sy het nie gedink aan wat sy so moes deurgaan nie, al ding wat sy geweet het, sy het geglo as sy hom kon kry om so te sê, dis al wat sy nodig gehad het, om te weet, as hy so sou sê, sy het geweet het werk op ander, waarom sou dit nie op haar werk nie? Jy veg elke duim van die pad. God, daar in Egypte, gee Palestina vir die Jode, maar hulle het elke duim van die pad geveg. God het vir Josua gesê, oral waar julle voetsole rus, dit het ek aan julle gegee. Voetspore het oorwinning beteken, besitting, en net so ver as jy in die koninkryk van God kan inklim. As jy net een klein stukje wil klim en sê, wel, ek glo ek sal nie jou toe hoef te gaan nie, maar ek glo dat ek aan die einde gered sal word as ek by die kerk aansluit, het jy nog nie veel grond nie. Maar elke belofte in die Bybel is joune, maar jy sal elke duivel van een wacht daarvan af moet wegbeklim. Met een tweesnijdende swaard en dit opeis vir jouself, hou vol, loop recht daarin. Nou het sy toe recht by die eenste God self gekom, en hy het haar geïgnoreer, en sy het achter hom aangehardloop geroep, sy het volgehou, Here, help my, het sy gesê, sy het hom aan bid gesê, help my, luister na daardie afjak, ek is nie in jou ras gestuur nie, o goeiste, dan so klomp van hulle opgestaan en gesê, wel, ek skat, hy is nie na ons gestuur nie, hierdie leving is nie rekening, ek sal weggaan. Sien, Jesus het geweet, sê daardie soort geloof gehad, sien. Nog een ding wat hy gesê het, jou ras is net een klomp honde, sjoe, goeiste. Moet nie so praat met die moderne Pinkster lidmate nie, o, sê jy dit, sê hulle, wel, ek sal hierdie klomp net los en by die gemeentes gaan aansluit. En sê die gemeentes dit vir my, gaan ek na die ander toe en die ander sien julle. Maar nie daar die vrou nie, sê het geloof gehad. Het gesê julle, ek is nie na julle gestuur nie. Ek is nie na julle ras gestuur nie. En buitendien, julle is niks anders as een spul honde nie. Dis nie gepas vir my om die kinderse brood hier te vat en dit vir julle spul honde te gooi nie. O, goeiste. Dit keer nie geloof nie, geloof is steeds daar, net so vars as dit ooit was. Waarin gee geloof toe? Die waarheid. Sy het gesê, dis die waarheid, Here. O, goeiste. Kyk hoe klein jy kan raak nie, hoe groot jy kan raak nie. Geloof maak jou klein. Let op. Steeds was sy volharden. Toch, hy wou nie aandag aan haar gee nie. Hy het haar geïgnoreer en eindelijk het sy in sy pad gekom en kon hy nie om haar kom nie. Toe het haar vir haar vertel gesê, ek is nie na julle gestuur nie en julle na jou ras nie. En jou ras is niks anders as een spul honde nie. Ek gaan nie die kinderse brood vat nie. Dis nie reg van my om die kinderse brood te vat, geneesing vir hierdie groep en dit aan julle honde oor te gee nie. En sy het gesê, dis die waarheid, Here. Geloof sal altyd toegee, die woord is die waarheid. Amen. Sien, as jy ware geloof het in die Bybel sê jou dat jy verkeerd optree, sal jy toegee dat jy verkeerd is. Jy sal nie sê, nou wacht een minuut hier, ek behoort aan, nee, nee, dis nie geloof nie. Wanneer die woord het sê dat jy, dis waar jy reg op verkeerd is, is volgens die woord, dis reg. Nou het sy gesê, nee meneer, dit, sy kon net nie glo, dat sy daar so ophou nie, toe gaan sy voort. En sy het gesê, waarheid Here, ons is niks anders as honde nie, maar ek vraag net, dat ek een paar krummels kan kry, wat van die meester se tafel afval. Sy het krummels gejag, dink net daaraan. Vandaag kry ons die hele brood, of ons vat glad niks nie. Sien, ons wil alles daarvan wees, of ons vat nie enig iets nie. Steeds het sy volgehou, sy het net aangegaan. Sy was nie een kweekhuisplant wat opgepiep en bespuit moet word om die reismere weg te hou nie. Nee meneer, sy was nie een van hierdie basters soos die moderne oes van vandag, wat hulle self christene noem nie. Wanneer die woord van God het gesê het en sy dit geglo het, sy dit bevestig gesien het, was sy gereed om daarvoor te probeer, ongeacht wat enig een gesê het. Selfs Christus self kon haar nie keer nie. Dis wat geloof doen. O, dit gee toe, die woord is reg, sy het krummels gejaag. Onthou, sy het nog nooit een wonderwerk gesien nie. Sy kom uit die denominatie wat nie in wonderwerke geglo het nie. Sy wat glo, moes kom uit die denominatie wat gesê het, daar is nie so iets soos wonderwerke nie. Sy was een heiden, sy het nog nooit een wonderwerk gesien in haar leven nie. Maar toch, wanneer geloof al hoef was kry, is God daar, sien? Sy het dit nog nooit gesien nie, maar sy het daarvan gehoor. As jy nie glo, daar is wonderwerke nie, lees die Bybel en hulle beloftes aan ons vandag. Geloof het een hou vast gekry. Sy was iets wat soos die hoer Rahab, toe sy gehoor het dier die spioene, wou sy nie vir Josua sien, en sien hoe hy aangetrek het, en wat een krijgsman hy was nie. Sy het gesê, ek het gehoor, dat God met julle is. Ek het gehoor, wat God gedoen het. Sy wou verlossing hê en sy het dit gekry reg, ook omdat sy volgehou het. Sy het gesê, ek sal julle versteek, ek sal enige iets doen, maar een ding moet julle vir my sweer, dat ek gered sal word gedurende in die tyd. O, goeiste, dis die idee. En hierdie arme vrou was net so, sy wou, sy het geweet dat sy dit gaan kry. Daar was geen twyfel nie, maak nie saak waardeur sy moes klim nie, sy gaan dit nogtans kry. So Jesus kon haar nie eens laat omdraai deur haar van die verkeerde ras te noem, haar hond te noem nie. Dit was nie reg om die kinders se brood te vat en honde te voer nie en sovoorts. Maar steeds het sy net daar agter aangegaan nogtans, omdat sy hardnekkig was. Sy het die behoefte gehad, haar dogter was sterwend, ander is genees, so waarom kon haar dogter nie genees word nie? Dis wat die God van die skepping. Jesus het gesê, deur dit te sê, het die duivel jou dogter verlaat. O, goeiste, sê die regte benadering tot God se gawe gehad. Weet julle, God doen dinge soms net om dinge op 'n manier te doen, en net om uit te vind wat mense sal doen. Nou, dis bo oor julle kop. Julle het dit nie gesien en dit nie opgelet nie, maar ek het net nog iets gedoen om iets te doen, en dit het my so gehelp, en ek het dit sien werk. Sien, jy sê dinge, jy verander jou houding, jy verander jou stem, jy verander soms jou preek, hou dop en sien sekere dinge, let dan op en kyk hoe dit optree, want die gebedsry mag gereed om nader te kom. Dit sou beter wees dat dit nie tussen julle is nie, sien, om dit net te sien gebeur, dan verander jy jouself en gaan weer ergens heen terug, sien. God het daar die engste ding gedoen, hy doen dit steeds. Om op te let, sê die regte benadering tot God se gawe gehad. En nou, sê was die eerste een, die heiden, wat God ooit 'n wonderwerk opgedoen het, sê was die eerste heiden. Geloof erken dat die woord waarheid is, en dis eerbiedig, baie eerbiedig, en dis wat envaardend, en dis wat het is. Marte, toe sê Jesus gaan ontmoet het, nou as daar enige een is wat reg gehad het om te veroordeel, sou dit Marte wees, want sy het gestuur na Jesus om vir haar broer te kom bid, toe hy in 'n ernstige toestand was sterwend in Jesus. Hulle het die kerk verlaat, hulle het uit die oud dooie beweging waar hulle was uitgekom en het die Here Jesus gevolg, geglo hy is die gesalfde Messias. En dan sy engste vriend Lazarus, met wie hy saamgekom het, en hulle is geëxcommunikeer uit hulle kerk en uit die samelewing. En sy engste vriend, met wie hy saamgekom het, het siek gelê op die rand van die dood. Die dokter kon niks goeds vir hom doen nie. En sy het vir Jesus gestuur, en Jesus het net bloot haar stuurdery geïgnoreer, en hy het na 'n ander stad gegaan, en hy het daar dieselfde ding gedoen, hy het weer gestuur, en hy het dit net geïgnoreer en voortgegaan. En toe, nadat Lazarus dood is en 4 dae al begrawe was, sy gesig het al reeds ingepot in daardie tyd, daardie warm land, die neus sal eerste soos ek vertel word, en waarskynlik het sy vlees al reeds ingeval, omdat na 72 uur verrotting in die liggaam intree, en so vind ons uit. Ek moet 'n man begrawe oor 'n paar dae woensdag, hy het verlede woensdag gesterf, en hulle het hom net toegesluit, en wag net daar vir my om die begrafnis te kom hou. Waarskynlik kon hulle hom nie langer hou nie, omdat sy gesig so inval sien, en dis wat met Lazarus aan die gebeur was, hy was al reeds dood. En toe, nadat hy dood is en dit alles verby was, toe kom Jesus hier die stad ingeglip. So toe het hulle geweet hy gaan gekritiseer word, maar miskien is hy al reeds gekritiseer. Maar Marte, sy was baie traag gewees, skynbaar, oor 'n plek reg te maak vir Jesus om te slaap, 'n plek vir hom om te eet en sopoort. Selfs een keer vir Jesus gevra om haar suster haar te laat kom help, maar onder in haar hart het geloof getrek. Terwyl Maria stil gesit het, huil en doen niks daaraan nie en gee op, glip Marte weg uit die huis en daar deur die stad. Sonder twyfel het sy sommige op straat teëgekom, het gesê, waar is die goddelike geneeser wat julle hier rond gehad het? Wat nou van Lazarus? Sy het net aangegaan by hulle verby. Sy het gekom daar waar hy was. Let op hoe sy was. Sy het na hom toe gehardloop. Sy het reg gehad om hom te verwyk. Sy het reg gehad om hom te vertel, te sê, nou waarom het u nie gekom toe ek u geroep het nie? As dit 'n Pinkster lidmaat van vandag sou gewees het, of 'n Baptist of 'n Presbyteriaan, sou hulle heel gou van kerke verwissel het, sien, sekerlik. Waarom het u nie gekom toe ons u geroep het nie? Sy het reg gehad daartoe skynbaar, maar sy het nie reg daartoe gehad nie. Soos ek gister aan gesê het, jy het geen gedagte nie. Dis sy gedagte sien wat hy doen. U wil geskied, bid so. Hy is nie 'n bode nie, hy is God. Let op, laat u koninkryk kom. U wil geskied. En toe sy by hom gekom het, het sy hom op die regte manier benader. Sy het gesê, om sy regte titel gegee, Here, om nie verwyd nie, maar, Here, as hy hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. O goeiste, ek kan hom sy klein, moe lichaam sien in een trek. En hy het gesê, as hy hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat die God ook sal vra, dit sal God vir u gee. Sien, sy het geweet wat die God van die skepping is. Sy het geweet, hy is die gesalfde Messias. Sy het hom op die regte manier benader op haar knie. Gesê, Here, as hy hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat die God ook al vra, dit sal God vir u gee. O, as ons dit maar kon dink. Selfs nou, Here, wat die God ook al vra, dit sal God vir u gee. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Geen ander mens kon dit ooit sê nie. Ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, al sou hy dood wees, toch sal hy lewe. Wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Glo julle dit? Sy het gesê, ja, Here, ek glo dat u die Seun van God is wat in die wêreld ingekom het. Hy het gesê, waar het julle hom begrawe? Ek het met 'n vrou gepraat onlangs, en sy het vir my gesê, ek hou daarvan om jou te hoor praat, broer Brennan, maar, het gesê, daar is net een fout wat jy het. Ek het gesê, dankie, net een fout. Ek het gesê, wat is dit? Sy het gesê, jy spog te veel oor Jesus as syende goddelik. Ek het gesê, ek hoop, dis die enigste een wat hy in my kan vind, het ek gesê. Jy spog te veel oor Jesus Christus wat goddelik is, het gesê, hy was nie goddelik nie. Ek het gesê, o ja, hy was goddelik. Sy het gesê, wel, jy maak hom God. Ek het gesê, hy was of God of die grootste bedrieger wat die wêreld ooit gehad het, sien. Nee, ek het gesê, hy was God. Sy het gesê, hy was net 'n mens. Hy kon nie God gewees het nie. Ek het gesê, hy was God en mens tegelijk. En sy het gesê, jy het gesê, jy glo die Bybel. Ek het gesê, ja dame, ek doen dit. En sy het gesê, as ek vir jou bewys deur jou eie Bybel dat hy nie goddelik was nie, sal jy dit aanvaar. Ek het gesê, sekerlik as die Bybel gesê het, hy was nie. Maar, het ek gesê, ek glo nie, dis in die Bybel nie. Sy het gesê, in 1 Johannes die 11de hoofstuk, het die Bybel gesê, toe Jesus daar na die graf van Lazarus gegaan het, het die Bybel gesê, het hy geween. En gesê, as hy geween het, kon hy nie goddelik gewees het nie. En geween het nie. Ek het gesê, wel dame, dit sal nie standhou nie. Ek het gesê, ek wil jou vertel, het gesê, dis dinner as die sop gemaak uit die skaduwee van 'n hoender, wat van honger dood is, het ek gesê. Want dit sal nie standhou teen die Bybel nie. Ek het gesê, kyk, hy gaan na die graf toe sien, en het voor die graf gestaan, en het gesê, sy liggaam nie regop getrek, en gesê, Lazarus, kom uit. Hy kon een mens gewees het wat heil, maar toe hy daar die man uit die graf geroep het, wat al 4 dae dood was en sy siel 4 dag reis ergens, ek weet nie waar dit was nie, julle ook nie, toe in elk geval, hy het hom teruggeroep, verderf het sy meester herken, die siel het sy skepper herken, en een man wat dood was, het op sy voete gestaan en weer geleef, na 4 dae dood was, dit was meer as een man, dit was God. Dit was een mens toe hy van die berg afgekom het, daar die aand en honger was, oor een vyeboom gekyk het om iets te eten te kry. Hy was een mens toe hy honger was, maar toe hy 5 broodjies en 2 visse geneem het, en 5000 gevoed het, was dit meer as een mens. Hy was een mens toe hy daar achter in daar die skyk geleid het daar die nacht, waar 10,000 duivels van die see gesweer het, hulle sal hem verdrink. Daar die ou skykie in daar die storm, soos een bottelprop daar ergens, drijf so op en af. Hy was een mens toe hy nie slaap was, hy was moeg krag uit om uitgegaan. Maar toe hy sy voet op die rand van die skyk gesit het en opgekyk het en gesê het, vrede wees stil, en die winde en die golwe om gehoorzaamheid, was dit meer as 'n mens. Dit was God in Christus, wat die wereld met onself versoen het. Hy was 'n mens, toe hy in die kruis gesterf het, geroep het om genade, dis reg, maar hy was God op paasoggend, toe hy daar die seel verbreek het, en in die graf was opgestaan het en opgevaar het naar bo. Ja meneer, ewig lewe om bemiddeling te doen. Elke man en vrou wat ooit werd was, het dit geglo. Ja meneer, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Glo julle dit? Ja meneer, hy is net so groot reg hier tussen ons vanavond as wat hy toe was. Glo julle dit? Hy is dieselfde geneeser vanavond wat hy toe was. Glo julle dit? Hy kan nie val nie, hy volhard. Hou jou posisie in Christus, jou belydenis. Hou jou belydenis in Christus vas. Sy het volgehou en sy het die opwekking van haar broer gekry. Die Tsunamitiese vrou het volgehou in die teenwoordigheid van Elia. Elia het aangekom en haar geseen en haar vertel dat sy 'n seun sal hê. Die seun het omtrent 12 jaar oud geword buite in die veld, hoe sy sonsteek gekry het. Hierdie vrou was baie goed gewees vir Elia. Sy was 'n Tsunamitiese vrou. En sy het van die land Sunem gekom. En sy vind uit, sy het vir haar man gesê wat 'n ryk man was. Sy het gesê, ek merk dat hierdie man wat hier verby gaan, 'n heilige man is. Sy het gesê, laat ons iets goeds vir hom doen. Het gesê, laat ons vir hom 'n kamertjie aanbou, hier aan ons kant van die huis, wanneer hy verby kom, en vir hom 'n bekkie en 'n waterbeker daar sit, sodat hy hom kan uitrus. En haar man het gesê, dit sal baie goed wees. So doen julle iets aan hierdie geringes, doen julle dat aan my, het Jesus gesê. Toe het hy gesê, sy diensknecht Gehasi aangesê, gesê, kan vra haar, kan ek met die kaptein praat, of wat kan ek vir haar doen? Sy het gesê, nee, ek woon onder my volk, gaan goed met my. En Gehasi het gesê, maar sy het nie enige kinders nie, gesê, gaan vertel haar. Daar kom 'n visioen, het gesê, gaan vertel haar, omtrent hierdie tyd gaan sy 'n kind baar, en sy het. Die seun het omtrent 12 jaar oud geword, sy vader was oud. Hy was daar in die veld, een dag moes sonsteek gekry het, en was omtrent middag begin roep, my kop, hy het die seun ingesteer, hy het op sy ma se skoot gelê tot hy gesterf het. Kyk wat 'n toepaslike plek, sy het hom gevat daar in die kamer, wat daar die profeet op daar die bed gelê het, sien. En sy het vir die dienaar gesê, saal een myl op en sit af na Berg Karmel toe. Daar is 'n skuilplek ergens waar hierdie prediker lewe. Hy was die een wat die krag gehad het om die visioen te sien, wat gesê het dat ek hierdie seun sou baar, en as hy nagenoeg aan God is, is hy God se boodskapper van die uur. Ek weet, as hy my kon sê waarom, as ek by hom sou kom, sal hy my sê waarom oor God die kind gevat het. Laat my daar kom, sy het gesê, as enige een groet, moet jy nie groet nie. Jy moet nie stilhou nie, hou net aan. O, ek hou daarvan, die dringend se tyd nou. Mense sterf, ons behoort nie te ginne grap op die pad nie. Kom aan die gang, en sê het volgehou. En Elia, weet julle, God vertel nie altyd sy profete alles wat gaan gebeur nie. Hy het opgekyk en haar sien kom. Hy het gesê, hier kom daar die Tsunamiet. En hy het gesê, sy is vol verdriet, maar God het vir my verberg. Hy het gesê, hardop, haar tegemoet. En sy, hy het gesê, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met die man? Gaan dit goed met die seun? O, ek hou hiervan. Hierdie volhou tot sy in die woordigheid van die boodskap gekom het. En sy het gesê, alles gaan goed. Man, haar man wring sy hande en loop op en af in die kamer heil en die babel lê op die bed dood, maar alles gaan goed. Amen. Waarom? Sy het by haar doelwit gekom. Sy het haar doel bereik, haar volharding, dat sy by die man van God uitkom en die man van God haar kon sê waarom. En toe het sy aan sy voete geval en onthul wat gebeur het. Nou het hy oorgeleen en sy staf gevat en vir sy dienaar gesê, neem dit en gaan lê dit op die babel. Nou ek dink, dis waar Paulus aan sakdoek op die mense lê gekom het. Sien, omdat Elia geweet het dat alles wat hy aangeraak het, die seun was, maar as hy maar die vrou kon kry om dit te glo. Maar die vrou se geloof was nie in die staf nie, dit was in die profeet sien. Sy het gesê, so die Here God leef in jou siel nooit sterf nie sien. Sy net hier getuig, hy het ewige lewe gehad, het gesê, en die siel nooit sterf nie, ek gaan u nie verlaat nie, o goeieste, hou daarby, dit is dit, dis hoe om te kry wat jy wil hê, soos hierdie Tsunamitiese vrou, soos hierdie Syrofoniese vrou, bly daarby, bly net daarby, hou net by Christus, kry hou vas daarop vanaand, en hou daar, moet net nie beweeg nie. Môre as iemand sê, dis net, sluit net julle ore vir hulle. Julle het geloof, bly julle daar. En het gesê, ek sal u nie verlaat nie. En Elia het gesê, wel, kan nie van haar ontsla raak nie. Ek kan net sowel saam met haar gaan. Toe het hy sy lendene omgord en hy het weggegaan. Let op toe hy in die kamer ingekom het. Hy het nie geweet wat om te doen nie. Hy het nooit gebid nie. Hy het net heen en weer geloop op en af met die vloer, totdat hy die gees van God op hom volkom het. Toe het hy gegaan en homself oor die babe gelê, en hy het 7 keer genies en tot lewe gekom. Martha het geweet, as God in daardie profeet was, was hy beslis in sy seun sien, en dis waarom sy kon volg. En as ons sedertdien duisende jare ondervinding gehad het om te weet dat God sy belofte hou, hoe volhardend behoort ons nie vanaand te wees, wanneer ons die teenwoordigheid van Jesus Christus kan sien, o oeste, en so sterre te skyn. Ek kan nou een aan, thuis nie lang gelede nie, was daar een vrou. Ek het nie geweet die vrou wou gehad het, daar moet vir haar gebid word nie. Ek het nie gegaan en vir die siekes gebid daar die aand nie. En dit was so volgepak rondom die plek en sommige van my trustees sit hier vanavond was daar. En daar het 'n vrou van Kalifornië gekom, het 'n 50 pond gewas gehad. Sy wou nie na die dokter toe gaan nie en dan toe hulle haar gedwing het om te gaan, was dit te laat om geopereer te word, 'n groot watergewas. En sy het ver uitgestaan, so 'n ijslike groot gewas. En hulle het haar daarin gebring, hulle kon haar nie in die kar bring nie. Hulle moes haar in 'n trailer soort van sit om haar te bring. En hulle het haar ingebring. En ek het dit nie geweet nie. En ek het net voortgegaan en gepreek. En sy het gesê, wel gaan nie nie. Ek het 'n altaar oproep gemaakt. Het gesê, gaan nie vir die siekes bid nie. Het gesê, nee. Sy het gesê, by watter deur gaan hy uit? Dink nou net, haar geloof. Hulle het die vrou omgeneem en haar omgedra na die agterdeur waar ek uitgaan deur die pastoor se studeerkamer en na my kar gegaan het. En die vrou wat daar lê, het my aan die broekspyp gevang en sy het gesê, Bro Branham, groot o goeiste, sy het so gestaan. Het gesê, as jy net jou hande op my sal lê, sal God my gesond maak. En ek het dit gedoen. En omtrent 3 maande van toe af was ek in 'n diens. En hier het sy gestaan, net so perfect normaal as enige vrou in die land. En het enige suster daar uitgenooi om saam met haar in 'n kamer in te gaan en uit te trek en sien of sy enige operasie gehad het of nie. Waarom? Sy het volhard. Sy was gedetermineerd om te kry waarvoor sy gekom het. Dis hoe dit is, ja meneer. Hulle geloof het 'n houvas op die woord gehad. Micha een keer toe hy ingeroep is, toe Josafat 'n alliansie gesluit het met Agab, dis wanneer die gelowige en die ongelowige meng. En hy het gesê hulle wil gaan oorlog maak, hulle sou na 'n plek gaan om hulle eie grond in te neem. Fundamenteel het dit aan hulle behoort gesê, waarom moet hierdie Assiriërs graan eet wat aan Israel behoort? Joshua het dit vir ons gegee, dis precies reg. Toe het hulle gegaan en het 'n groot skool predikers daar gehad, 'n hele kweekskool. 400 or 500 van hulle goed opgeleide Hebreërse manne. En toe het Josafat gesê, sende 'n regverdige man, het hy gesê, maar moet ons nie die Here raadpleeg nie? Hy het gesê, o ja, miskien is dit so. Agab, julle weet watter kerel hy was, toe gaan hy daarheen. En het gesê, ek het die antwoord, ek het 400 profete, ons sal hulle hierheen bring. Toe het hulle daar gekom en een van hulle, Zedekiah, meen ek was dit, het om 2 groot horings gemaak en daarin gegaan gesê, so spreek die Here gaan voort. Dit behoort aan julle, so spreek die Here. Julle sal daardie Assiriërs reg uit die land uitstoot met hierdie horings. Josafat het rondgekyk, julle weet, en hy het gesê, het julle nie nog een nie? Nog een, wanneer 400 opgeleide Hebreërse profete uit die skool, wat het jy nodig met nog een? Ons het 400, die hele kweekskool is hier en almal sê eendragtig, gaan heen, die Here is met julle, so spreek die Here. Josafat het gesê, wel, het jy nie nog een nie? Hy het gesê, ook ek het nog een wat ek kon raadpleeg gesê, dis Micha, die seun van Himla, maar ek haat hom. O, sekerlik ja, het gesê, wel, hy stem nie eens saam met hierdie denominasies en dinge nie. Het gesê, ons, wel, julle sal moet. Dan, daar is 'n eenaardige kerel, het hulle gesê. Hoe het hy gesê, moenie dat die koning so sê nie, gaan haal hom. Toe het hulle een van die kerels daarin gestuur, het gesê, nou Micha, jy weet, jy is uit die vereniging uitgesit, jy het nie meer gemeenskap met hulle nie. Maar nou as jy maar net sal sê dieselfde ding wat hulle sê, kan hulle jou dalk jou gemeenskapskaart teruggee wanneer jy weer terugkom. kan julle julle voorstel om so met 'n profeet te praat? Micha het gesê, so waar as die Here God leef, ek sal slegs sê wat hy sê. Nou daar is dit aan, dit is dit. Ja, jy weet wat hulle vir jou sou kon doen. Dit maak nie saak nie. Ek sal slegs sê wat hy sê. Hy het na hom toe teruggegaan. Hy het gesê, nou gee my vannacht. En ek sal sien wat die Here gesê het. En hy het die volgende oggend teruggekom. En hy het gesê, gaan voort daarheen. Ja, meneer, gaan voort daarheen. Maar ek het Israel gesien so skape verstrooid met geen herde nie. Toe kom hierdie Zedekia nader, vat sy hand en slaan hom reg op sy mond. Daar die oule roller het hom op sy plek gesit gesê, waarna toe het die geest van God gegaan, toe dit uit my uitgegaan het. Hy het gesê, jy sal sien. Toe het hy gesê, wat daarvan? Hy het gesê, ek het verlede nacht een visioen gesien. Ek het God op een hoë plek sien sit, en hierin sy groot hoë troon. En hy het gesê, hy, hulle allemaal was om hom. Let raad gauw, wie kan ons kry om daarheen te gaan om Agab te mislei, en om daar te kry om te vervul wat die profeet Elia gesê het? Wat kan ek hier oor doen? En hy het gesê, alleen gees het nader gekom en het gesê, ek sal gaan in en daar die profeet te kom en veroorsaak dat hulle lieg. En die Heer het gesê, jy is die een wat dit kan doen. Want hulle kweekskool opgeleid, hulle weet, het gesê, gaan, doen jy dit, dis al wat jy kan doen. Hy het daarin gegaan en hy het dit gedoen. Nou sê julle, wel wie sou weet wat reg was? Micha was volgens die woord. Hoe kan jy sien wat God vervloek het? Hoe kan jy vir mense sê dat hulle so kan lewe en hierdie dinge doen en steeds die gemeenskap van Jesus Christus onderhou? Jy kan dit nie doen nie. Jy moet wedergebore wees en vervul met die Heilige Gees. In Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is aan julle kinders en hulle wat daar ver is, soveel as wat die Heer ons God sal roep. Dit was die voorskrif. Jy wil nie met daardie voorskrif, Peter, nie. Die dokter kan jou een formule uitskryf, en jy neem dit aan een of ander kwak apteker, hy meng dit nie recht nie, sal jy jou patiënt doodmaak. En dis wat vandag die probleem is. Jy het bladskip en wat toch aangeneem in plaas daarvan, kom terug. God het Petrus een eeuwige voorskrif vir verlossing laat uitskryf. Dis nooit verander nie, en dit kan nie verander word nie. Bladskip en aansluit by kerk en dinge sal nooit diezelfde daarvan aanneem nie. Dit moet terugkeer, woord vir woord, soos dit daar geskryf is. Dis die voorskrif wat hulle die rest van die pad deur die Bybel gebruik het. Hulle dit gebruik tot daar by die Nisee raad, en toe het hulle die voorskrif verander. Dis waarom ons soveel dooie lidmate het vandag. Waarlik, jy moet die ware voorskrif kry, weet dan, as dit daar die kol getref het, sal dit die kol nou tref. Dis vir julle en vir julle kinders, en hulle wat daar ver is, soveel as wat die Heere ons God sal roep. Moenie enigiets daarby aanvaar nie, moenie iets daarby toevoeg nie. As jy iets daarby sit, oh nou, een voorskrif is net genoeg teenmiddel daarin om die siekte aan te vat en genoeg om dood te maak, genoeg van die medisyne vir die patiënt. En doen jy dit nie, sit jy te veel van die teenmiddel daarin, of iets anders wat nie sal werk nie, verswak dit te veel, sal dit die patiënt nie help nie. Sit jy te veel van die gif daarin, sal dit die patiënt doodmaak. Dit moet net reg wees. En hy het die eeuwige voorskrif uitgeskryf, want dis vir elke geslag, nie bladskut by jou kerk aansluit en al hierdie ander dinge nie. Hy het gesê, bekeer julle, en word dan gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit word beloof vir julle en julle kinders. Hulle het daar die voorskrif verneem en dit opgemaak by Godse toonbank. En toe hulle het op die Pinksterdag, het hulle die siekes genees, het hulle alles gedoen wat daar gedoen moes word, omdat het God was, Christus in hulle. Goed, Micha het geweet dat dit die woord van die Heer was, omdat dit precies was wat die Bybel, die ware profeet, gesê het. God het daar die man vervloek en het sy vrou vervloek vanweer hulle boosheid. En as hulle, hy dit vervloek het, hoe kon daar die manne aankom en dit sien? Dis hier waar hulle idee gekry het, die land behoort aan hulle, dit is werkelijk aan hulle gegee. Maar hulle sondes het hulle daarvan verdreef. Toe het hulle gedink, omdat die land aan hulle behoort het, dat het al was wat hulle moes hê. Nee meneer, dis op voorwaardes, absoluut. Jy kan goddelike genesing hê, jy kan verlossing hê, jy kan die doop van die Heilige Gees hê, maar dis op voorwaardes dat jy God se voorwaardes nakom. Buitendien, dis nie vir enige een behalwe gelowiges nie. 'N man het vir my gesê nie lank gelede in 'n prediker, hy het gesê ek gee nie om as jy die dooie se opwekking, dokters se beklaring van die opwekking en wat nog het nie gesê ek glo dit nie. Ek het gesê sekerlik nie. Dis nie vir ongelowiges nie. Dis net vir gelowiges. Dit is nie gegee aan ongelowiges nie. Dis net aan gelowiges gestuur. Dis alwaarvoor dit is. Is vir gelowiges, nie ongelowiges nie. Sekerlik, hulle ken daar wat verkeerd is. Maar Micha het geweet toe hy gesien het sy visioen is presies volgens die woord van God. Toe het hy geweet dit is reg. En hy het volhard of dit sy lewe geëis het of nie. Hy het gesê jy sal uitvind wanneer dit alles gebeur het wat ek gesê het vervul word. Dan sal jy weet waar dit is. Selfde manier die blinde man, hy kon nie met hulle teologie argumenteer nie, maar hy het geweet sy oë is geopen, toe het hy baie volgehou daaroor, soos Filippus en soos Nathaniel, vrou by die put, hulle het allemaal volgehou, nadat hulle houvas op God gekry het. Nou ter afsluiting, ons gaan die gebedsrei net nou oor 'n minuut begin. Net iets kom in my gemoed om nou net te sê. Nie lang gelede nie was ek in Mexico daar. Die Heere het my daar na Mexico stad gestuur, daar die groot arena daar. O, was mense by die duisendmaal duisende. En die vorige aand daar een ou blinde man op die platform opgekom en nou, dit was een van die allerverskriklikste gezichte. Daar was een, hoeveel ken vir bro Espinoza? Sien, daar is baie sekerlik. Wel nou, hy was my tolk, hy kan julle dit vertel. Daar het 'n blinde man op die platform opgekom, arme ou Mexikaan. En hulle ekonomie is so sleg gebalanseerd daar, byvoorbeeld een meselaar sal miskien soveel pesos per dag kry, sê miskien 5 pesos per dag. Ek weet nie hoeveel sou nie. En dis Pedro, hy is 'n meselaar, so hy kry 5 pesos per dag, maar hy moet 5 dae werk om vir hom 'n paar skoene te koop sien in hulle ekonomie. En wat dan van klein Pancho Chico, die kleintjie wat hier moet werk en net 2 pesos per dag kry en 5 kinders het om te voed? Maar hulle moet genoeg spaar daaruit om 'n vetkers te brand of 1 miljoen $ goue altaar vir sy sonde, sien julle? Dis wat my warm laat word het. En om hulle dan so te sien boete doen, voor dooie vrouwe en op hulle knieën kruip en sulke dinge. Toe een aand het hierdie ou man oor die platform gekom, hy het geen skoene aangehad nie, sy hare was grys, hy het 'n ou hoed gehad vasgemaak met touwe, hy was oor die platform aan die kom, ek het na die ou kerel gekyk, en hier het ek gestaan met 'n mooi paar skoene en 'n goeie pak. Hy was blind, hy het so geloop, en hy het gesê, hy het iets bly sê, natuurlijk, ek kan nie net 'n paar woorde Spaans praat. Hy kom so hier langs oor, ek het by hom gekom, ek het gedink, niemand sal my sien nie. Ek het my voet so uitgesit om te sien of my voet of my skoen hom sou pas. As dit sou, sou ek al uitglip en hom hulle laat kry. En toe was sy voet baie, baie groter. En toe ek soort van, ek het gesê, sien jou pa. Ek het my skouers opgetrek, kyk of my baadjie hom sou pas. En dit sou hom nie pas nie en baie groter. Het geen hemd gehad nie, net 'n ou baadjie aan. En ek het gedink, arme ou kerel, het miskien nog nooit 'n ordentlike maaltyd in sy lewe gehad nie. Sy ou broek vervlenterd en stof ooral oor hom. Hier het die duiwel homself verblind en daar was hy. Het daar oorgeloop, iets aan die sê. En ek het gedink, as my papa so geleef het, sou hy omtrent die ouderdom van haar ou man gewees het. Ek het gedink, o God. Ek het my arms omgesit, jy moet meer gevoel met die mense hê. As jy nie meer gevoel met hulle het nie, is dit onnodig om te bid. Jy het nie barmhartigheid nie. Ek het my arm om hom gesit. Ek het gesê, moenie dit sê nie, broer Espinoza. Hulle tolk die gebed in elk geval nie. Toe het ek gesê, Hemelse Vader, wees hom genadig. Ek het my hande op hom geleg gehad soos hierdie. En hy het gesê, Gloria Dios. Dit beteken Gloria aan God. Sien, hy het so rondgekyk. Die ou man kon sien so goed soos ek kon. Daar het hy gegaan, van die platform afgeloop. Wel, die volgende aan, het gaat ook byna van hier af tot by die deur, sou die platform wees. En net ou Charlie en ou vervrentere klere opgehoop daarop, om oorgebid te word, en die reën het neergegiet, hulle kon nie kry. En hulle kom daarheen daardie oggend om en by 8 of 9 uur, en ek sou nie daar wees voor daardie aand teen 8 of 9 nie. Toe was daar soveel mense daar rond, geen sitplek om in te gaan soos hulle het nie. Hulle teen mekaar geleen, het gestaan daar in daardie reën, die vrou met hulle hare, wat alles afhang, nat, wag net om die woord van die lewe te hoor. En generaal Waldewee het my ingeneem. Ek skat julle het geweet van hom. Hy is een van die Christen sakeman en eerste protestant wat ooit ingeneem is onder die regeringsbeskerming. Generaal Waldewee in Mexico. So toe was ek, daardie aan het ek ingekom, hulle het my laat sak aan 'n paar touwe daar achter in die achterkant van die rene, en ek kom so af, daarin met touwe van achter van elkaar af, en terwyl ek daar in die rene ingekom het ek daar geloop, en Billy kom na my toe my seun, hy het gesê, daar is 'n kerel daar wat gebedskaarte aan die uitgee is, ek noem hom Maninyama, dit beteken môre. Hy was so stadig, en hy sou my nooit kom haal nie, so hy sou die gebedskaarte uitgee. En Billy het gesê, wel, het gesê, papi, daar is 'n vrou daar, wat 'n dooie baba het. En hy het gesê, sy het 'n dooie baba, en hy het gesê, ons het geen gebedskaarte nie, en hy het gesê, ek het om en by 300 plek aanwyser, wat haar nie kan bedwing nie. En sy was 'n klein vroukie net, jong meisie, baie mooi jong vrou. En sy was, het hierdie dooie babetjie gehad en 'n blauw gestreepte kombers daarop, hou 'n stywe vormpie omtrent so lank in haar arms, het daar gestaan van haar die ochend af. Die babe het om 9 uur gesterf en dit was omtrent 10 uur daar die aand. Toe het sy hierdie babetjie in haar arms hou. En ek het gesê, wel, sê net haar die plek aanwijs is, moet haar weggaan. As jy haar inset by daar die mense wat 'n gebedskaart het gesê, sal dit maak. Ek het gesê, het sal jy nie vir haar sê om te kom nie, hy het gesê, jy kan haar niks sê nie, gesê, sy wil net nie daar aan luister nie, en ek het gesê, wel genoeg plek aanwijsers daar sekerlik om haar weg te hou, hy het gesê, jy kan dit nie recht kry nie, en ek het gesê, broer Moore, hoeveel ken broer Jack Moore, ek het gesê, sy sal nie die verskil tussen my en jou ken nie, sy ken my nie, ek het gesê, ga nie daar en toe en bid vir haar broer Moore, hy het gesê, goed, ek het gesê, ga nie en bid vir die baba en dit sal haar tevrede stel en sy sal aan gaan huis toe, hy het gesê, goed, toe het ek weer omgedraai, ek het gepraat oor geloof wat die vaste vertroue is van dinge waarvoor gehoop word, en oor Jesus en hoe hy gemaak het toe hy hier op aarde was gepraat met hulle, en net toe ek begin praat, het ek voor my uitgekyk in die visioen, daar was 'n blas gezicht babakie, en hy het vir my gelag, en ek het weer gekyk. Broer Espinoza het gesê, wat is dit, broer Branham? Ek het gesê, maak nie saak nie, broer Espinoza, hou net die skare besig net 'n oomblik. Toe het ek gegaan, ek het gesê, wag 'n minuut, broer Moore, en toe het hy al daar gekom waar die vroukie was. En ek het gesê, sê haar om die baba hierna toe te bring. Toe kom sy hier op die platform op, sy het op een knie neergeval met 'n bidsnoer in haar hand. Sy het gesê, padre, wat vader beteken, julle weet. Ek het gesê, staan op. Het haar so ver gekry om op te staan. Ek het gesê, baba dood, sy kon nie verstaan nie, die trane stroom in haar gesiggie af en haar hare hang in stringe af. Nou dit is waar, daar is my Bybel, en sien, ek het my hand daar op die babetjie gesit, en ek het gedink, ek dit sou haar tevrede stel. Ek het nie geweet, dit was die baba nie, ek kon dit nie sê nie. En ek het gesê, Hemelse Vader, het ek gesê, voor my was 'n visioen van 'n babetjie, en miskien sal dit die een wees. En as dit is, bid ek u Here, om hierdie vroutjie se geloof gestand te doen, en haar baba terug te gee. En net toe daardie kereltjie 'n kreet gegee, en begin huil net so hard as hy kon. En die vroutjie, sy het nie geweet wat om te doen nie. So sê, ek het vir broer Espinoza gesê, ek het gesê, jy moet nie nou sê nie, en wat gaan jy en laat 'n dokter die verklaring daar oor teken, en in die voice, die Christen sakemanne se stem, net onlangs het dit verskyn, sien, voor hy enigiets skryf, moet hy bewys hê dat dit reg is, dokter het die verklaring geteken, die baba het gesterf met longontsteking, alle respirasie het opgehou daardie oggend om 9 uur in sy kantoor, en dit was iets voor 10 daardie aand, toe hy weer tot lewe gekom het, omdat 'n vroukie volhard het. As God die oë van 'n blinde man kon open, kon hy ook haar baba teruggee. Hy is steeds dieselfde God vanaand, vriend. Jy moet volhard om iets te bereik. Wel as sy so geluister het, gesê het, wel die baba is dood, en dit net opgee en voortgaan sien, en kyk of daar dieselfde geloof wat geleef het in die vroue, soos die Tsunamitiese vrou, dit lewe steeds in mense vandag. Hulle elke nou en dan daar iets kon tref. Nie aansit nie, nie skeingelowig nie, maar iets wat werkliks is, iets wat eg is. Dink jy nie ons kan dit vanaand doen nie? Nou gaan ons vir die siekes bid, hande op hulle lê in die naam van die Here Jesus om vir hulle te bid. Nou ons kan die ry deur hê in omtrent oor miskien 20-30 minute. Nou ons kan nie stop vir onderskeiding, julle verstaan regtig, omdat dit soveel sal wees. Maar ons gaan bid en hande op die siekes lê. Is julle gereed vanaand? Voel julle in julle hart iets is anker, die teenwoordiger. Hoeveel was hier in die dienste deur die week? Laat ons julle hande sien. Ek skat prakties julle almal goed. Hoeveel was nog nooit tevore in een van die dienste nie? Steek julle hande op. Wel, goeiste, dis die helfte. Wel, ek skat party kan nie inkom nie. Wel, laat ek net vir julle sê, natuurlik, sommige van hulle kan 'n gebedskaart hê. Goddelike genesing het iets wat God alreeds gedoen het, sien, dis iets, ons glo. En ek glo met my hele hart dat die Bybel van Hebreërs 13:8 dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Hy dieselfde is. En ek glo dat die lewe wat in Christus was in ons moet wees as ons Christene is. En hy het gesê in Johannes 14:12, hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy het gesê Johannes 5:19, ek doen niks totdat die Vader my wys nie, is dit reg? Nou hier, byvoorbeeld hier, elkeen van julle, sover ek weet, is vreemdelinge vir my. Goed, ek wil hê almal moet regtig eerbiedig wees vir 'n oomblik. En as Jesus Christus nie tussen ons verskyn in sy selfde krag nie, dan is ek 'n valse profeet. Moet dan nie meer na my luister nie. Hoeveel hier het nie 'n gebedskaart nie? Jy sal nie in geen gebedsry wees nie. Steek op jou hand waar jy ook al is. Kyk jy hier na toe en bid met jou hele hart en glo. Dit is 'n moeilike. Was nie, het nou nie voorbereid hierop gekom nie, maar ek weet ons het nie veel langer om hier te bly nie. Ek gaan nou elke gees hier binne onder my beheer plaas in die naam van Jesus Christus. Nou sit stil. En as jy nie glo nie, wel, ou liewer jou hoof gebuig sien, maar as jy gelowig is, die Bybel het gesê dat hy is die hoëpriester wat geraak kan word deur meegevoel met ons swakhede. En hoe hy opgetree het toe die vrou hom aangeraak het, hy het omgedraai en geweet wie sy was en wat met haar verkeerd was, hy die gedagtes van haar hart waargeneem. Glo julle nie, hy is dieselfde vandag vir altyd nie? As jy behoefte het, bid jy nou. En wat is, waarvan praat jy, broer Brim? As ek sy nie dienskneg is, ek maak aanspraak dat sy lewe hier binne is, dan sal dieselfde werke hulle self vertoon. Julle weet, 'n mens kan nie daardie dinge doen nie, dis onmoontlik, maar Christus bly dieselfde. En ek wil hê julle moet dit glo. Oral in die gebou, ek wil hê julle moet geloof in God hê en net glo. En sê julle, Here Jesus, die man ken my nie. En ek het hiervan gehoor, maar dalk is dit so en miskien. Ek weet nie, maar ek weet hy ken my nie. En ek weet as hy my nou so kon sê, nou sê, jou genesing is al reeds klaar. As Jesus nou net hier gestaan het met hierdie pak klere aan wat hy my gegee het, kon hy jou nie genees nie. Hoeveel weet dit, julle Bybelstudente? Nee, hy het dit al reeds gedoen, sien. Sien, hy so kon bewys dat hy Jesus is, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nie deur spykermerk nie, sy lewe. Enigeen kon spykermerke hê en lang hare dra, miskien in 'n baard, ons weet nie eens, hy het so aangetrek nie. Ons sou nie kon sê dat dit reg is nie, sien, maar enige man sou dit kon doen. Maar sy lewe is wat dit is, sy lewe in jou. Bid julle nou en sê julle, Here Jesus, laat my u aanraak en vind uit of hy dieselfde bly gister, vandag en vir altyd. As hy dit sal doen, sal hulle glo. Julle weet, dis hoe hy dit gedoen het. Dit het bewys, hy is Messias. Hierdie dametjie wat hier sit, bly kyk na my en sit haar hande op haar gesig en so voort. Jy het nie gebedskaart nie, veronderstel ek. Ek bedoel die dametjie, jy het nie gebedskaart nie, nee. Goed, glo jy, ek is God se dienskneg? As die Here Jesus Christus dan, ons is volkome vreemdelinge, ons is 'n verskillende ras, een van die ander. Maar as ek net met jou kan praat, reg voor jou sit 'n goeie vriend van my, meneer Dell, daar van Ohio af, wat 'n totale hartversaking gehad het, nie lank gelede nie, op 91 jaar oud. Dokters het hom opgegee en alles, ek het weggetrek na hom toe. Hy is 'n lieflike broer, hy is 'n lieflike vrou wat daar sit. Hulle is goeie vriende van my. Ek het weggetrek na hom toe, en ek was net uit 'n vulstasie aan die kom, het by om probeer kom omtrent 'n paar 300 mil van my af. En ek het gery so hard as ek kon om by hom te kom, want hy sê het my gebel, gesê, Bill is sterwend. Totale hartversaking en 'n hartaanval. En 91 jaar oud. En ek het uit die vulstasie weggetrek, ek het Bill voor my sien staan, aanstap na my toe in die straat. Ek kom met so spreek die Here, hy sal nie sterf nie. Hier sit hy nou net hier, dit was maande gelede. Hy het baie geloof, hy sit naby hierdie vrou, sy sit reg agter hom, hy glo, sy ook. Nou ek ken jou nie, maar as Jesus Christus terwyl ons nou praat, soos ons Here gepraat het met die vrou by die put, as hy my sal sê wat jou probleem is, wat jy wil hê of iets, wel, jy sal weet of dit die waarheid is of nie, sal jy nie?
It's for a son, and that son has a mental condition. It's a, if that's right, raise up your hands. That's right. All right, if you will believe with all your heart and take that scarf that you wiped your face with, lay it close to him and don't doubt that condition will leave you. Now the very God that can tell you, don't you doubt.
Dis vir 'n seun, en daardie seun het 'n verstandsprobleem. Dis 'n, as dit reg is, steek jou hande op. As dit is, dis reg, goed. As jy met jou hele hart sal glo in daardie serp waarmee jou gesig afgeveed neem en dit naby hom neerlê en nie twyfel nie, sal daardie toestand hom verlaat. Nou die enigste God wat jou kon sê, moenie twyfel nie. Kan jy nie sien wat gebeur het nie? Kyk reg uit na hierdie vrou. Gaan reg na haar toe wat hier sit, 'n gekleerde dame. Ek's 'n vreemdeling vir jou, maar daar is iets wat jy verlang, en ek wat 'n vreemdeling is, 'n ander ras, net soos ons Here en die vrou by die put, ene Jood, die ander een Samaritaan. As God, het jy 'n gebedskaart? Jy het nie gebedskaart nie. Ek bedoel hierdie dametjie met 'n rooi gestreepte rok aan, net daar, ja goed. Ek ken u nie, ons is totale vreemdeling, is dit reg? En nou, as God in my kan openbaar wat verkeerd is met jou of iets, en jy weet of dit reg is of nie, sal jy nie? Eintlik is daar niks verkeerd met jou nie. Jy het net al honger af, jy soek die doop van die Heilige Gees. As dit reg is, steek jou hand op, dan sal jy dit ontvang, dis reg. As jy met jou hele hart glo, moet net nie twyfel nie. Jy moet geloof in God, hê, amen, ja. Glo jy met jou hele hart, ek wil hê jy moet glo met alles wat in jou is. Hier sit 'n dame hier, kyk reguit na my, reg in daardie paadjie af. Sy lê aan 'n hartprobleem, ek hoop sy mis dit nie. God sê my wie, sy is mevrou Fritzerom. Glo jy met jou hele hart, jy kan jou genesing kry. Steek jou hand op, ek's 'n vreemdeling vir jou, is dit reg, jou hartprobleem is weg. Is dat jou naam? Dis reg, ek ken jou nie. Het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Die dame reg agter jou, sê het nou heel wat geloof. Sy het 'n gebedskaart in haar hand, maar die dame lê. En sêende dat dit die Heilige Gees is, daar die lig wat nog reg bo die vrou hang. Sy lê aan 'n, sy het 'n gewas in haar nek. Sy het ook 'n ingevalle maag. Dis reg is dit nie? Sit net jou gebedskaart op die vloer neer. Jy het dit nie meer nodig nie. Moet geloof in God hê. Glo. Glo met julle hele hart, sien, moet net geloof hê, moenie twyfel nie. Hier is 'n man reg hier agter, hy het gewas. Sien daar die duiwel, het gedink hy sou dit toe misloop. Daar sit 'n man reg hier wat gewas het. Die gewas is in sy rug. Ek ken die man nie, ek het hom nog nooit gesien nie. Hy is 'n totale vreemdeling vir my. Maar toe ek daar die duiwel daar sien gaan het, daar die swart skaduwee, en toe dit sien hardloop daar na hierdie kant toe, dit het na hierdie een gegaan vir genade. Hulle probeer daar rond by mekaar kom. Satan het gedink hy sou dit mis sien. Ek het dit gemis, maar die Here het dit vir my gewys. Die man sit net hier, hy het gewas in sy rug, en sy naam is meneer Kasen. As dit reg is, staan op jou voete en wees genees in die naam van Jesus Christus. Glo julle, moet geloof hê, as jy hier sit, 'n vrou hier. Sy het 'n nierprobleem, sy het komplikasies. Haar naam is mevrou Bird, dis reg. Is dit jou naam, dame? Ek is 'n vreemdeling vir jou. Is dit die probleem wat jy gehad het? As dit is, staan op jou voete en aanvaar jou genesing in die naam van Jesus Christus. Gaan vra daardie mense, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Besef julle nie dat sy teenwoordigheid hier is nie? Dit was my seun wat vir my sê, moet liever nie voortgaan nie, sien, ek het 'n diens môre oor môre en aan en aan en aan. Ek daag enige man of vrou hier binne uit om te glo, jy sou jou lewe nie kon wegsteek as jy moes in die teenwoordigheid van God nie. Dis presies wat ons Here gedoen het. Dis presies wat in die laaste dae beloof het. Dis presies wat gebeur het voor Sodom verbrand het. Dis presies die laaste teken wat in die kerk sou kom. Ons is nou hier by die eindtyd. Glo julle dit? Wat is jou gebedskaartnommer? Goed, ek sê jou wat die beste sal wees. Laat ons die mense in seksies neem. Hy sê daar is baie gebedskaarte. Julle sien nou, God is hier. Nou is daar enige predikers. Is dit in orde, Breviek? Is daar enige predikers hier, broer? Ek lê nou hand op hierdie mense. Ek wil nie hê daardie mense moet gaan sê, broer Branham het dit gedoen nie. Sien, ek's net julle broer. Julle pastoor het net soveel reg om vir die siekes te bid as wat ek het. Hy mag hierdie gawe nie hê nie. Nee, hy het nie sien. Daar is net een van hulle in die wêreld op 'n keer. Dis presies wat die Bybel gesê het, sien, dis reg. En dit, nou let op, maar julle pastoor is deur God bestem as hy gelowig is om vir die siekes te bid. Ek vra 'n paar van julle predikersbroers om hier te kom staan by my terwyl ons bid. Laat 'n paar God geesvervulde predikers wat glo in gebed vir die siekes, saam met Probeek, broer Bozey. Waar is Dr. Lee Weil en sommige van hulle wat hierin sal kom, sodat die Bybel het gesê hierdie tekens. Laat ons nou net hier op 'n broer. Wat van net hier? Kom net hier, ja. Vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Glo julle dit? Glo julle ons is in die goddelike teenwoordigheid van Christus? Amen. Ek wou net gehad het julle moes sien, omdat ek gepraat het soos ek het. Dit was met 'n doel sien, of die doel het reg gewerk. Groot dinge is gereed om te gebeur as julle dit net sal glo. En ek sal vir julle sê wat ek wil hê julle moet doen, broers. Ek wil julle moet verdeel in helfte aan een kant en helfte aan 'n ander. Maak 'n klein paadjie soort van hierdeur, sodat die mense kan kom. Ek kom reg daar by julle. Ek gaan iemand vra wat 'n sangleier is wat hierheen sal kom wat sang kan lei. Ek wil daarin gaan en bid vir die mense. Almal wat hier kan staan en die mense verwys vir wie gaan bid gaan word. Dankie broer, omdat julle ons gegee het. Dis baie gaaf van julle om ons hierdie spasie te gee om so te kan kom. Goed, laat die predikers so in 'n ry staan reg, draai, kyk na mekaar toe sien so. En soos ek en die broer, soos ek en Billy hier staan so, een saam met die ander. Nou, hoeveel het gebedskaarte aan hierdie kant? Laat ons julle hande sien. Daar is nogal heel wat. Ek veronderstel dat sal die beste wees as ons hulle aan hierdie kant kan uitkom en reg langs die kant af laat kom hierdie kant toe. Nou voor julle. Laat ons die eerste deel van die rye wat kaarte het, laat hulle net hier inval en ons sal vir die siekes begin bid en hande op hulle lê. Ek wonder hoeveel vanaand wat alles goed en gesond is en julle stel belang daarin dat hierdie mense gesond word. Steek op julle hande, sekerlik hulle is. Nou onthou, sal julle saam met my bid? Julle bid saam met my, bid julle nou saam met julle pastore. Nou aan julle siek mense wat in die ry gaan inval en voor gebid gaan word. Onthou, wanneer julle deur hierdie ry kom en ek en hierdie broers julle aanraak, onthou, dis net 'n daad soos net soos toe julle gedoop is. Julle het gekom, hande op julle gelê gehad deur gelowige predikers wat God beloof het dat die gebed van geloof sal die siekes red. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hierdie manne kom hier om te getuig dat hulle glo in hierdie bediening en hulle het hierheen gekom as medewerkers daarmee saam met ons. Ons is almal eensgesind, ons is op een plek en een tyd en dis nou tyd vir genesing. Maar as jy dit nie glo nie, moet jy kom nie, omdat dit vir jou nie enige nut sal wees nie. Sien, julle moet dit glo. Nou, glo julle, laat ons nou net ons hoofde buig net vir 'n paar oomblikke en ons gaan nou stadig sing, almal met jou hoof gebuig. Here, ek glo, glo net, nou almal saam, laat ons nou biddend wees, sien. Laat ons ons voorstel, ons sien Jesus van die berg afkom. Wat er Jesus? Daar is selfde Jesus wat hier is in die Heilige Geesvorm. dieselfde een wat weet wat in jou hart is of jy werkelijk geloof nie, dieselfde een wat alles van jou weet, jou aand vir aand vertel, dis hy. Julle weet, dit kan nie ek wees nie. Nou, na sy teenwoordigheid, nou, die Syrofoniese vroukie, nou, na sy in die teenwoordigheid van Jesus gekom het sy steeds probleme gehad. Julle gaan probleme hê. Wanneer julle deur hierdie ry kom, wil ek hê julle elkeen moet glo dat julle genees gaan word. Indien nie, moenie inkom nie, moenie net 'n ander se plek inneem nie. Bly daar totdat jy genoeg geloof het dat jy genees gaan word en dan sal God dit aan jou skenk. Nou diegene hier aan my regter kan staan in 'n ry langs die kant terwyl die res van ons glo net sing. Julle met 'n gebedskaart, 'n paar van die kerels sal daar staan om jou gebedskaart te ontvang soos jy in die ry kom, daar aan hierdie kant, die regterkant. Gaan dan na die regterkant toe as jy enigszins kan, maar dit sal hulle verwar wat so begin. Julle kan nie agter toe gaan nie, julle moet hierdie kant toe omkom sien, moet een pad inkom omgaan. As julle broers net sal, staan net terug daar en laat hulle hier langs kom. Dis kan een bykie verwarrend lyk omdat daar so een groep mense is om na omgesien te word. Maar hou my seun Billy Paul dop, hou die plekaanwysers daar dop. Hulle sal julle precies sê hoe om dit te doen, sal nie die minste verward wees nie. Dan sien julle aan hierdie kant, soos julle deur die gebedsry kom, dan sal jy reguit na jou sitplek teruggaan. Dan sal ons hierdie kant vat en hulle sal van daar af kom en deurkom sien. Nou ons sal hier staan, net teenoor mekaar die ry van een kant na die ander en vir hulle bid goed. Nou ek meen, as julle broers net een bykie sal afskuif, sodat hierdie broers hier net hier kan inkom, sodat ons allemaal ons hande op die siekes kan lê. Dit is net mooi. De luister broers, elkeen van julle broers, besef julle wat julle doen, weet julle in watter posisie God julle geplaas het. Nou, dit daag jou geloof uit, onthou net, dat jy gaan glo dat elke persoon wat jou aanraak, jou moet gesond word. Hulle moet dit net doen, God het so gesê. Ek gaan hulle aanraak saam met julle en ek glo hulle gaan terug om gesond te wees. Glo julle dit nie? Laat ons net 'n woord van gebed onder onsself hê terwyl die res van julle voortgaan en inval. Gaan ons bid vir die toestand van ons eie geloof. Hemelse Vader, daar is baie siek mense hier en sommige van hulle Here glo steeds dat hulle hande van die ouderlinge op hulle gelê moet hê. Dis in orde, Vader, ons weet dat U dit geleer het. U het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Op sieke sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. U het dit beloof en die mense glo hulle belofte. U teenwoordigheid is hier. Niemand kan daarin twyfel nie, Here, en hier staan U geordende predikers hier, geordeneerde Heilige Gees, die bediening van te bid vir die siekes. Heere God, laat elkeen wat ons aanraak vanavond genees word. Ons bid die gebed van geloof vir diegene nou. Ons gaan glo dat, soos ons hande op hulle lê, hulle gesond sal word. Amen. Rus ons toe, Heere, neem ons sondes en ons geregtighede weg. Reinig ons met die bloed van die Heere Jesus Christus, dat ons hande is nie heilig nie. Net deur U heiligheid word ons toegelaat om dit te doen. So skenk dit, Heere, waar ek my toewys, saam met hierdie groep broers, dat ons hier is om hierdie mense te help om genees te word. Skenk dit, Heere. En nou bid ek vir die mense, elkeen wat deur die gebedsry kom, o God, hulle kom, asof hulle vir water doop gekom het, hulle kom tot reg by die tafel van die Heere, hulle kom onder die kruis van Golgotha. Soos hulle hier deurgaan, mag hulle besef die onsigbare Christus wat tussen hierdie broers staan, nou hier staan om aan hulle te skenk beloning vir hulle geloof. Ek dra dit alles nou aan U op, Vader, in die naam van Jesus Christus. Ek wil hê al die ander, hou julle hoofde gebuig. Luister nou mooi na julle instruksies. Doen jy dit nie, neem jy net 'n wandeling sien. Nou onthou, as God my die toestande en so voort sal bekend maak, en jy dit glo sien, nou aanvaar net my woord, moet jy glo dat dit daarmee afgehandel word. As dit nie, dan kan dit jou erger maak. Sien handel alles af. As jy jou sonde in jou lewe het, Tree uit die ry uit en bely dit. En moenie in die ry kom voordat jy deurgebid is nie. En as jy jou lewe gaan gebruik vir iets anders as die heerlikheid van God, moenie in die ry kom nie sien. As jy gereed is om 'n toewyding aan Christus te maak ten volle oorgee en ten volle oortuig dat Jesus Christus is, hier die groot Heilige Gees hier, dat jy jou genesing gaan ontvang wanneer jy deur hierdie ry gaan. Maak nie saak of jy anders voel of wat nie. Jy gaan volhard om net aan God se beloftes vas te hou totdat die oorwinning kom, soos daardie vrou waarvan ons gepraat het. Voel jy so gehoor? As jy so voel, steek jy hand op, sê ek aanvaar dit. Ek sien geen rede dat enigeen vanaand siek hier uitgaan. Nou, ek wil hê julle wat nie in die ry is nie moet bid. Ek skat broer Joseph gaan hier staan om die sang te lei en ek gaan hier ondertoe sodat ek ook kan bid en hande oplê op hierdie mense soos hulle deurkom. Nou kyk vriende, die dienste sal môre aand gehou word. Ons weet nie wat sal gebeur nie. Iemand raak genees en roep uit en prys God en so voort. Ons gaan dalk nou nie formeel verdaag word vir 'n ruk nie, maar bly asseblief en bid saam met ons. Ons het jou juist nou nodig. Bid dat die vyand nie in staat sal wees om enige twyfel hierdie mense se gemoed in te dring nie. Wat is dit jou moeder was wat hier gestaan het? Jou suster, jou vrou, jou man, jou baba. Jy wil hê iemand moet werklik opreg bid. Onthou, dit is iemand se moeder, iemand se suster, broer, iemand se kind. Ons wil opreg wees hiermee. En wanneer ons bid, wil ek hê julle manne moet met julle hele hart, manne, julle hande lê op hierdie siek mense. Glo dat God daardie persoon gaan gesond maak wanneer hulle gaan dit glo. En nou, tussen nou en môre aand, wel, voor ek op die platform kom môre aand, hoor daar 300 of 400 getuienisse net hier uit te gaan van ek het krikke gedra. Ek het hulle nie meer nie. Ek was siek, ek's nie meer siek nie. Binne die volgende 24 uur sal duiwels hulle plek verlaat omdat die seëninge oor die mense uitgespreek is. Laat ons nou ons hoofde buig as ons bid, elkeen soos hulle nou deur die ry gaan. Broers, lê net julle hande op die siekes goed. Voel julle nie nou reg nie? Hoeveel glo dat julle genees is? Deurgekom deur die gebedsreier, keer op keer op keer het dit net hier gebeur, dat voor hulle van die platform af weggekom het, ek glo dat elkeen van hulle gesond sal wees. O, ek glo dit, ek aanvaar dit vir julle. My geloof gaan met julle, dat hulle gesond sal wees. Glo julle dit, broers? O, goeiste, is hy nie wonderlik nie? Laat ons nou net 'n lof aan hom sing vir ons verdaag word. Laat ons dan net ons hande opsteek en hulle omhoog hou. En dan hou ons was deur by die kruis en dis waar ons die lig gekry het. Rustig die lig en verloor maar sy sonde vry. Ek loof op, ek daarmee sê, nou ek het die hele dag. De kruis bede, kruis dag eens vir my die lucht, en verloor my uit sy sonde vry. Deur geloof ontvang ek daarmee sê, en nou